Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarat umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan materi bahasan qaidul muthla yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Isa hafizhahullahu taala. Kita akan lanjutkan dengan qawaidu fi adillatil asma'i wa sifati. Kaidah-kaidah seputar memahami dalil asma' wa sifat. Al-qaidatul ula al-adillatul lati tathbutu biha asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu hiya kitabullah ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang bisa menjadi dasar ditetapkannya nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah dua, yaitu kitabullah ta'ala, yaitu dalil ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala tathbutu asma'ullahi wa sifatuhu bighairihima. Maka nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa ditetapkan dengan selain dua dalil ini. Wa ala hadha fama warada ithbatuhu lillahi ta'ala min dhalika fil kitabi awi sunnati wajaba ithbatuhu. Wa ma warada nafyuhu fihima wajaba nafyuhu ma'a ithbati kamali dhibbihi. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, maka ma warada itsbatuhu lillahi ta'ala, maka nama dan sifat yang terdapat penetapannya, maka nama dan sifat yang ditetapkan untuk Allah ta'ala dalam Al-Quran dan sunnah, maka wajib itsbatuhu, wajib ditetapkan dan diyakini. Maka kita punya kewajiban untuk meyakininya. Maka nama dan sifat Allah yang berdalil, yang dalilnya dijumpai dalam Quran dan sunnah, maka kita punya kewajiban untuk meyakini itulah nama dan sifat Allah. Dan sedangkan nama dan sifat yang warad dan nafyuhu, terdapat dalil yang meniadakannya, maka wajib nafyuhu, maka wajib kita tiadakan. Kita meyakini tidak adanya. Namun khusus untuk an-nafyu, maka ma itsbati kamali dhibbihi, diiringi dengan kita meyakini sifat sempurna yang menjadi kebalikan sifat yang ditiadakan tadi. Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan satu sifat dari dirinya, semacam mati atau ngantuk, maka tujuannya bukan hanya semata-mata peniadaan, namun tujuannya adalah memuji dirinya. Dan peniadaan sifat negatif itu bukanlah pujian kecuali diiringi dengan penetapan, kecuali dengan diiringi dengan keyakinan kalau dia Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat sempurna yang berkebalikan dengan sifat negatif dan jelek yang Allah tiadakan. Karena tujuannya untuk memuji diri. Ketika Allah mengatakan bahasanya dia tidak mati, maka tidak mati itu bukanlah satu hal yang terpuji, kecuali maksudnya adalah mau menegaskan dia adalah hidup dengan hidup yang sempurna. Ketika Allah meniadakan, mengatakan bahasanya dia tidak capek, maka ungkapan tidak capek bukanlah pujian, kecuali jika Allah bermaksud untuk, kecuali jika maknanya dan maksudnya adalah dia adalah zat yang kuat dan zat yang perkasa. Wa man lam yarid itsbatu wa la nafyuhu fihima. Adapun sifat yang tidak terdapat dalil menegaskannya ataupun dalil yang menegasikannya, maka perlu dirinci. Rincian yang pertama, wajib tawaqqufu fi lafdhihi. Fala yuthbatu wa la yunfa li adami wurudil itsbati wan nafyi fihi. Maka untuk redaksi sifat yang tidak berdalil, dalil yang menegasikan atau dalil yang menetapkan, maka wajib tawakuf. Wajib hukumnya tawakuf. Kita diam terhadap redaksi sifat tersebut. Yang dimaksud dengan tawakuf, fala yuthbat wala yunfa. Tidak ditetapkan, tidak pula dinegasikan. Kita tidak meyakini adanya ataupun meyakini tidak adanya. Kenapa demikian? Li adami wurudil itsbat, karena tidak adanya dalil yang menetapkannya ataupun menegasikannya. Wa amma ma'nahu fayufassalu fihi. Sedangkan makna dari redaksi sifat yang tidak berdalil, maka perlu dirinci. Fa in urida bihi haqqan yaliku billahi ta'ala fa huwa maqbulun, wa in urida bihi ma'nan la yaliku billahi azza wa jal wajaba radduhu. Maka jika diinginkan dengan lafaz tersebut makna yang hak, makna yang benar dan layak bagi Allah ta'ala, maka makna tersebut kita terima. Lafadznya tetap tidak diterima. Namun maknanya yang hak diterima. Wa in urida bi ma'nan, jika yang diinginkan dengan redaksi tersebut adalah makna yang tidak pantas bagi Allah azza wa jal, maka wajib ditolak. فَمِمَّا وَرَبْتَ إِثْبَتُ لِلَّهِ تَعَالَى كُلُّ سِفَةٍ دَلَّ عَلَيْهَا إِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى دَلَالَةً مُطَبَقَةٍ أَوْ تَضَمُّنٍ أَوْ إِلْتِزَامٍ. Maka di antara yang sifat yang ditetapkan adanya bagi Allah Ta'ala adalah semua sifat yang menjadi kandungan nama. Semua sifat yang menjadi kandungan nama. Baik sifat tersebut, baik nama tersebut kemudian mengandung sifat secara dalalah mutabaqah, ataupun nama tersebut mengandung sifat secara dalalah tadammun, atau nama tersebut mengandung sifat dengan dalalah iltizam. Maka tiga dalalah ini, kalau tidak salah sudah dijelaskan di depan, bahasanya dalalah atau dalalah satu lafaz, satu kosakata, itu ada tiga macam, ada mutabaqah, ada tadammun, ada iltizam. Kalau kita berikan contoh-contoh yang bebas, maka misalnya tembok berkeramik, ada kata tembok berkeramik, maka kalau mutabaqah itu utuh, dalalah utuh dari tembok berkeramik, maka yang ada dalam benak kita ada tembok, ada keramik. Ya, temboknya ini ya, ada batu bata, ada semuanya ada dalam pikiran kita ketika kita mendengar ungkapan tembok berkeramik. Namun tembok berkeramik ini menunjukkan adanya keramik saja. Ini, dengan dalalah tadamun atau tembok saja atau batu bata saja yang ada di sana. Dan tembok berkeramik ini secara iltizam menunjukkan adanya tukang yang mengerjakan tembok, adanya tukang keramik yang pasang keramik, dan adanya pondasi yang menjadi dasar dari tembok. Maka tukang keramik, kemudian tukang batu, pondasi itu tidak bisa kita tangkap dengan semata-mata redaksi tembok berkeramik. Kemudian sesuatu di luar tembok berkeramik, namun tidak mungkin ada tembok keramik kecuali ada itu semua. Tidak mungkin ada tembok berkeramik di alam nyata kecuali ada itu semua. Ada tukang yang mengerjakannya, ada tukang keramik yang menggarapnya, ada pondasi yang menjadi dasarnya. Demikian juga nama kalau kemudian berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita katakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang kuat, zat yang perkasa, maka berarti dia adalah zat yang hidup. Dan berarti dia adalah zat yang punya kehendak. Karena kuat dan perkasa itu tidaklah mungkin kecuali ada kehidupan. Dan dia tidaklah kita sebut kuat dan perkasa kecuali dia punya kehendak-kehendak. Maka di sini penulis menyampaikan cara untuk mengetahui sifat Allah. Maka yang pertama, sifat Allah bisa kita simpulkan dari nama, karena semua nama mengandung sifat. Kemudian wa minhu kullu sifatin dala 'alaiha fi'lun min af'alihi. Kemudian yang kedua atau sebelumnya perlu kita dudukkan perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Arab untuk pengertian sifat. Kalau dalam bahasa Indonesia, aktivitas dan perbuatan itu bukan sifat. Sifat lebih cenderung pada karakter, malas, rajin, adapun duduk, berjalan, jongkok, berbaring, itu tidak termasuk sifat dalam bahasa Indonesia. Namun dalam bahasa Arab, cakupan sifat itu mencakup itu semua. Dia bisa kemudian karakter, malas, rajin, bisa juga perbuatan. Maka perbuatan itu termasuk sifat. Maka bisa berdiri, bisa berjalan, bisa duduk, ini sifat. Maka yang kedua, sifat Allah bisa kita simpulkan wa minhu, di antara sifat Allah yang berdalil kullu sifatin dala 'alaiha fi'lun min af'alihi. Semua sifat yang dalilnya adalah perbuatan Allah. Terdapat dalil yang mengatakan bahasanya Allah istiwa 'alal 'arsy, berada di atas 'arsy. Ada dalil yang mengatakan bahasanya perbuatan Allah turun ke langit dunia. Wal majid, dan datang lil fasli, untuk memberikan keputusan di antara hamba-hambanya pada hari kiamat dan semacam itu. Min af'ali, dari perbuatan-perbuatan Allah. Yang perbuatan-perbuatan Allah ini la tuhsa anwa'uhu fadlan an afradiha. Maka perbuatan-perbuatan Allah itu nauknya tidak bisa dihitung, apalagi anggotanya. Maka berjalan itu nauk. Nanti Afrad jamak dari fardun, afrad dari berjalan, berjalan ke WC kalau dalam contoh keseharian, berjalan ke WC, berjalan ke warung, berjalan ke tempat tidur, berjalan. Afradnya banyak sekali. Afrad dari anggota dari perbuatan berjalan untuk manusia saja banyak sekali. Maka perbuatan Allah Subhanahu wa taala naunya la tuhsa, tidak terhitung. Kalau naunya tidak terhitung, seandainya nau terhitung, boleh jadi afradnya tidak terhitung. Nah, kalau naunya tidak terhitung, maka afradnya lebih tentu lebih tidak bisa dihitung lagi. Kenapa nau dari perbuatan Allah tidak bisa dihitung? Karena Allah katakan wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah melakukan apa yang Dia inginkan. Dan Allah tidak ceritakan kepada kita semua apa yang Allah inginkan untuk Allah lakukan, sehingga nau-nya kita tidak tahu. Ini kalau nau-nya tidak tahu, ya, maka afradnya, anggotanya lebih tidak tahu lagi. Maka perbuatan Allah nau-nya mencipta. Mencipta nanti anggotanya, mencipta manusia. Manusianya manusia A, B, C, 1 miliar orang kita sebut. 5 miliar orang kita sebut. Mencipta hewan, hewan yang kita sebut satu-satu. Maka satu hal yang sangat banyak sekali, tidak terhitung. Demikian juga di antara satu hal yang patut didudukkan antara pengertian sifat dalam bahasa Indonesia berbeda dengan dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab, semisal contoh untuk manusia, maka punya wajah, punya telinga, punya lidah dan seterusnya, itu sifat. Dalam bahasa Arab itu semua tergolong sifat, dalam bahasa Indonesia bukan, ya. Memiliki mata, memiliki telinga, memiliki ini, dalam bahasa Indonesia tidak tergolong sifat. Sifat Pak Budi punya mata, punya telinga, ini tidak masuk kan dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab itu sifat. Sifatnya Pak Budi punya mata, punya telinga, punya lidah, punya hidung, punya dua lubang hidung, punya kaki, punya tangan, punya jari, punya rambut, punya alis. Ini dalam bahasa Arab itu tergolong sifat. Maka sifat itu mencakup karakter. Kalau sifat dalam bahasa Arab itu mencakup karakter, malas, rajin, mencakup perbuatan, berdiri, jalan, duduk, jongkok, mencakup fisik, punya mata, punya telinga dan seterusnya. Maka di antara sifat Allah adalah memiliki wajah, memiliki dua mata, dua tangan dan semacam itu. Wa minhu, dan di antara sifat Allah yang berdalil Allah itu berbicara. Dan berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Berbicara dalam artian kalam, dalam artian tidak bisu. Berbicara kalam dalam artian tidak bisu. Atau dalam bahasa bebasnya, dalam bahasa Indonesia kita sebut kalam jenis ini, kalam dalam artian tidak bisu, dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan dengan bisa berbicara. Kalam dalam pengertian tidak bisu. Apa terjemahnya dalam bahasa Indonesia? Bisa ngomong, bisa berbicara. Nah, kalam jenis ini disebut nau'ul kalam. Disebut nau'ul kalam. Kemudian kalam jenis yang kedua, kalau kita contohkan pakai dalam dengan dunia manusia, maka manusia juga punya dua kalam ini. Manusia normal itu juga punya dua kalam ini. Saya itu punya kalam jenis yang pertama karena saya tidak bisu. Saya bisa ngomong. Ini saya punya nau'ul kalam. Kemudian ketika saya ngomong, maka boleh jadi kalimat yang saya keluarkan, saya ingin pergi, saya sedang mengajar, saya tadi makan. Masing-masing kalimat, saya tadi makan, saya sedang mengajar, saya nanti pergi. Kalimat, saya tadi makan, itu disebut fardul kalam. Fard al kalam. Atau kalau bentuk pakai bentuk jamak, afradul kalam. Afradul kalam, tadi perkataan saya tadi saya makan. Termasuk afradul kalam saya sedang mengajar. Termasuk afradul kalam saya nanti pergi. Itu namanya afradul kalam. Kalau kalam dalam pengertian saya bisa ngomong, namanya na'ul kalam. Manusia normal punya dua kalam ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga punya dua jenis atau dua macam kalam ini. Dalam pelajaran nanti asma wa sifat, keyakinan ahlu sunnah tentang kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ahlu sunnah mengatakan bahasanya kalam untuk Allah, na'ul kalam itu qadim, na'ul kalam itu azali, sedangkan afradul kalam itu hadis. Maka terjadi perdebatan di antara umat Islam, apakah kalam Allah itu qadim ataukah hadis. Akidah Ahlussunnah merinci, nau'ul kalam itu qadim, afradul kalam itu hadis. Qadim itu artinya dulu tanpa awal. Hadis itu artinya dulu tidak ada, sekarang ada. Dulunya tidak ada, kemudian ada. Nah, apakah kalam Allah itu qadim, azali, ataukah hadis? Dulu tanpa awal, ataukah dulu tidak ada, sekarang ada? Dulu tidak ada, kemudian ada. Akidah Ahlussunnah, nau'u kalamillah qadim, afradu kalamillah hadis. Maka kalam, jika yang dimaksud dengan kalam bagi Allah adalah na'ul kalam, maka Allah itu punya sifat kalam sejak dulu tanpa awal. Qadim. Adapun afradul kalam, maka firman Allah kepada Musa, ya Musa, itu hadis. Sebelum ada Musa, tidak ada itu. Baru ada ya Musa setelah ada Musa. Setelah Allah berdialog dengan Musa, baru di situ ada kalimat tadi. Faham beda nau'ul kalam sama afradul kalam? Faham enggak, Daris? Faham enggak nau'ul kalam sama afradul kalam, faham bedanya? Ya, maka itu sedikit melebar tentang masalah kalam. Maka di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-kalam. dengan dua macamnya, baik nau'ul kalam ataupun afradul kalam, dua-duanya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal masyiah, di antara sifat Allah adalah berkehendak, wal iradah dan kehendak. Dan iradah Allah Subhanahu wa taala biqismaiha ada dua macam, ada iradah kauniyah dan ada iradah syar'iyah. Nah, iradah kauniyah bimakna al-masyi'ah, sama dengan masyi'ah. Wa iradah syar'iyah bimakna al-mahabbah, semakna dengan menginginkan, mencintai, menyukai. Maka jika ada kata-kata aroda, itu bisa kita ganti dengan ahabba, maka dia maknanya adalah iradah syar'iyah. Namun jika kata-kata aroda yuridu, itu tidak bisa diganti dengan kata-kata ahabba yuhibbu. Kalau diganti maka maknanya rusak. Maka maka arada di situ adalah iradah kauniyah. Maka yuridullah bikumul yusra. Yuridullah bikumul yusra. Kita ganti yuridu menjadi yuhibbu. Yuhibbullah bikumul yusra. Allah suka adanya kemudahan bagi kalian. Maka ini iradah, maknanya benar. Dan itulah yang dimaksudkan, Allah suka dan senang adanya kemudahan bagi hambanya. Maka ini iradah syar'iyah. Kemudian di antara sifat Allah adalah ridha, rela, wal mahabbah, cinta, wal ghadab, marah, wal karohah, benci, dan semacam itu. Ini contoh sifat-sifat yang Allah tetapkan, yang disebut, diistilahkan dengan sifat subutiyah. Kemudian kebalikan dari sifat subutiyah adalah sifat salbiyah. Sifat-sifat yang Allah negasikan dari dirinya. Wa mimma arada nafyuhu, dan sifat yang berdalil, namun dalil nafyuhu menegasikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Lintifaihi, karena memang karena tidak adanya sifat tersebut, wa thubut kamali diddihi, dan yang ada adalah sifat sempurna kebalikannya. Maka Allah tiadakan dirinya darinya mati, karena Allah, karena memang mati itu tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan karena yang ada pada Allah adalah sifat sempurna kebalikan dari mati, yaitu hidup. Allah tiadakan dari dirinya naum, tidur. Karena memang tidur itu tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala, yang ada pada Allah adalah sifat sempurna kebalikan dari tidur, yaitu hidup yang sempurna, yang tidak dirusak, yang tidak dinudai dengan ngantuk dan tidur. Asinnah, ngantuk, al-ajiz, tidak berdaya, al-i'ya, capek, al-zulmu, zalim, wal-ghaflah, an-a'malil ibad, lalai dan tidak tahu, ada yang kelewatan dari amal-amal hamba yang tidak dia ketahui. Di antara sifat yang Allah negasikan, ayakuna lahu mathil, adanya sesuatu yang semisal dengan Allah, sekufu dengan Allah, dan lain-lain. Ini adalah contoh sifat salbiyah, sifat yang Allah tiadakan dari dirinya. Kemudian yang ketiga, dan sifat yang lam yarid itsbatu wala nafyuhu, sifat yang tidak terdapat dalil menegaskannya, tidak pula menegasikannya. Contohnya adalah jihad arah. Maka jika ada orang yang bertanya, hal nuthbitu lillahi ta'ala jihadan, apakah Allah punya arah? Maka kita katakan, labdul jihati lam yarid fil kitab wa sunnah ithbatan wala nafian. kata-kata arah tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah itsbatan penetapannya wala nafyan atau penegasiannya. Tidak ditetapkan dan tidak dinegasikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Wayughni anhu, dan kita sudah mencukupi, kita tidak perlu menggunakan kata-kata arah. Kita sudah berkecukupan masa batafihima dengan istilah yang ada dalam Quran dan Sunnah, yaitu annallah ta'ala fissama, Allah di atas sana. Ya, kita tinggalkan kata-kata jihad, kita gunakan kata-kata dan istilah yang berdalil, Allah ada di atas sana. Itu berkaitan dengan redaksinya. Redaksi tadi tawakuf, karena tidak berdalil, tawakuf. Dan boleh jadi setelah kemudian kita beri ganti dengan redaksi yang berdalil. Sedangkan maknanya, maka perlu dirinci. Fa'ima ayyurada bihi jihatu suflin. Jika yang dimaksud dengan arah di sini adalah arah bawah, maka boleh jadi yang dimaksud dengan arah di sini bawah. Boleh jadi ada orang mengatakan Allah punya arah, mengatakan Allah di bawah, atau Allah tidak punya arah dengan pengertian Allah tidak di bawah. Dan boleh jadi yang dimaksud dengan jihad dengan arah adalah jihadu uluwin, adalah arah atas, namun tuhitu billahi, namun mengelilingi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah di dalam alam. Allah di atas, namun di atasnya di dalam alam. Sehingga Allah terkelilingi alam. Au jihatu uluwin la tuhitu bihi, atau arah atas dan yang tidak mengelilingi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah di atas sana, di luar alam semesta. Fal awalu batilun, maka kemungkinan makna yang pertama, di bawah satu hal yang tidak ada pada Allah. Allah tidak di bawah. Kenapa kita katakan batil dan tidak benar? Li munafatihi li uluwillahi ta'ala. Karena itu bertolak belakang dengan Allah ada di atas sana. Kalau Allah ada, zatnya ada di atas sana, tidak mungkin kita katakan Allah ada di bawah. Sudah di atas yang tidak di bawah. Karena ini bertentangan. Harus pilih salah satu. Tidak mungkin dia di atas sekaligus di bawah. Dan keberadaan zat Allah yang ada di atas sana thabit bil kitab wa sunnah wal akli wal fitrah wal ijma'. Dalilnya adalah Quran, sunnah, akal sehat, fitrah sehat manusia, dan kesepakatan kaum muslimin. Kemudian jika Allah itu berada di atas, namun atasnya itu di dalam alam, sehingga zat Allah tertutup oleh alam, maka athani batil aydan. Maka ini juga makna yang tidak benar. Karena Allah Ta'ala a'zam, zat Allah terlalu besar, min ayuhita bi syai'un min makhlukatihi. Terlalu besar jika ada makhluk, yaitu jagat raya yang mengelilinginya. Sedangkan makna jihad itu bisa kita terima jika yang dimaksudkan adalah makna yang ketiga. Ini adalah makna yang benar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala al-ali fauqa khalqihi. Dia zat yang maha tinggi, zatnya maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Maka Allah di luar alam. Dan alam seluruhnya di bawah Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuhitu bi syai'un min makhluqatihi, dan tidak ada satupun makhluk yang mengelilingi dan mengepung zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kaidah bahasanya, dalil untuk menetapkan Quran dan Sunnah hanyalah ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Wa dalilu hadhil qaidah as-sam'u wal aqlu. Dalil untuk kaidah ini adalah dalil wahyu dan dalil akal sehat. Wahyu itu disebut dalil sam'u karena didapatkan dengan cara mendengar. Sahabat mendapatkan hadis, mendengar dari Nabi. Sahabat tahu Al-Quran, Nabi bacakan Al-Quran, didengar oleh para sahabat, kemudian dihafal. Dalil Al-Quran, dalil wahyu yang menunjukkan kalau kita berkaitan dengan nama dan sifat Allah, kita tidak bisa ngarang-ngarang sendiri, namun kita mengikuti Al-Quran, firman Allah Ta'ala, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Dan ini adalah kitab yang kami turunkan penuh dengan keberkahan. Ikutilah kitab tersebut. Wattaqu dan bertakwalah la'allakum turhamun. Supaya kalian mendapatkan rahmat. Mahalu syahid. Fattabi'uhu. Ikutilah Alkitab. Maka Allah perintahkan untuk mengikuti Alkitab. Ketika kitab mengatakan, ketika Al-Quran mengatakan Allah punya sifat demikian-demikian, ya kita katakan demikian-demikian. Ketika Al-Quran mengatakan Allah tidak punya sifat begini-begini-begini, maka kita pun mengikutinya dengan meyakininya seperti itu. Fa'aminu billahi wa rasulihi annabil umil ladina yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka berimalah kalian pada Allah dan Rasulnya dan Nabi yang umi, yang sang Nabi tersebut beriman kepada Allah, firmannya, kepada Allah dan dengan firmannya, wattabi'uhu dan ikutilah sang Nabi. Ikuti sang Nabi artinya menerima hadis dan meyakini isi kandungan hadis supaya kalian mendapatkan hidayah. Di dalil kalau kita mengacu pada hadis. Demikian juga firman Allah Ta'ala, apa saja yang diberikan oleh Ar-Rasul ambillah dan apa yang dilarang maka berhentilah. Demikian juga firman Allah Ta'ala, siapa yang taat pada Rasul maka dia taat pada Allah. Wa man tawalla dan siapa yang berpaling, fama arsalnaka alaihim hafidha, maka kami tidaklah mengutusmu untuk menjadi penjaga dan pengawas mereka. Fa in tanazatum fi syai', maka jika kalian berselisih tentang satu hal, fartuhu ilallahi wa rasul, kembalikan pada Allah dan Rasul. Jika kalian adalah orang yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, berarti mengikuti Al-Quran, kembali kepada Rasul, kembali kepada hadis, berarti mengikuti hadis. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itulah yang lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Demikian juga firman Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallah, putuskanlah hukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, wa la tattabi ahwa'ahum, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Ayat ini dalil bahasanya kebalikan dari hukum Allah adalah hawa nafsu. Maka semua yang tidak sesuai dengan aturan Allah adalah al-hawa. Dan ila ghairi dzalika minan nusus, dan masih banyak dalil-dalil yang lain adallati yang menunjukkan wajibnya beriman, mengimani ma jaa fil Qur'an wa sunnah. Isi kandungan Al-Qur'an dan sunnah. Dan perlu diketahui wa kullu nasin yadullu ala wujubil iman bima jaa fil Qur'an, semua dalil yang menunjukkan wajibnya beriman dengan isi Al-Qur'an, fahuwa dalun ala wujubil iman bima jaa fi sunnah, maka dia adalah dalil wajibnya mengimani isi kandungan hadis. Li'anna mimma jaa fil Qur'an, karena di antara ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an terdapat ayat berisi perintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kembali kepada Nabi ketika terjadi perselisihan. Dan kembali kepada Nabi bentuknya adalah kembali kepada diri Nabi ketika beliau masih hidup, wa ila sunnati, dan kembali kepada hadis Nabi setelah beliau wafat. Fa ainal imanu, maka di manakah keimanan terhadap Al-Qur'an bagi orang-orang yang sombong untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasul itu al-ma'mur bihi, mengikuti Rasul adalah satu hal yang diperintahkan dalam Al-Quran. Maka dua paragraf ini adalah bantahan untuk Quraniyun, untuk orang yang hanya mau taat kepada Al-Quran, atau dalam di tempat kita disebut dengan ingkarul sunnah, dan bahasa standarnya di dunia Arab, dalam bahasa Arab Quraniyun. Maka seorang itu tidaklah dikatakan mentaati Al-Quran jika dia tidak mau taat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang itu dikatakan taat Nabi manakala dia mengikuti hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inal iman, dan di manakah iman terhadap Al-Quran bagi orang yang lam yarudan niza, tidak mau mengembalikan perselisihan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad amarallahu bihi fil Quran, padahal Allah memerintahkannya dalam Al-Quran. Wa ainal iman, dan di manakah iman kepada Rasul, padahal beriman kepada Rasul satu hal yang diperintahkan oleh Al-Quran. Liman lam yakbal maja'a fi sunnatihi, bagi orang-orang yang tidak mau menerima isi kandungan sunnah Nabi. Walaqad qala ta'ala, padahal Allah ta'ala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', telah kami turunkan kepadamu Al-Kitab, itu Al-Qur'an, menjelaskan segala sesuatu. Maka Allah katakan bahwasanya Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu, dan penjelasan Al-Qur'an terhadap segala sesuatu itu ada dua macam. Ada bayan tafsili dan ada bayan ijmali. Ada bayan tafsili, penjelasan detail tentang waris, Allah berikan penjelasan detail. Tentang muharramat, wanita-wanita yang haram dinikahi, Allah memberikan penjelasan detail. Tentang kegiatan haji, Allah memberikan penjelasan detail. Dan ada penjelasan global dengan Allah menyampaikan kaedah. Allah sampaikan kaedah wajib taat Rasul. Maka semua hadis Nabi itu termasuk dalam ayat yang mengandung kaidah, yang mengandung wajib taat Rasul. Wa minal ma'lum, dan di antara satu hal yang telah diketahui bahasanya banyak perkara syariat al-ilmiyah wal amaliyah. Ja'a bayanuha bisunnah. Penjelasannya terdapat dalam hadis. Fayakunu bayanuha bisunnah, maka penjelasan terhadap perkara syariat tersebut dengan hadis, min tibyanil Quran, bagian dari penjelasan Al-Quran terhadapnya. Dan kita sebut penjelasan Al-Quran terhadap hal tersebut, kita sebut dengan bayan ijmali, bayan penjelasan global dengan Al-Quran memerintahkan untuk taat Rasul, beriman kepada Rasul, mengikuti Rasul. Maka di sini penulis menyampaikan basis syariat, perkara syariat itu ada dua macam, ada umur ilmiah dan ada umur al-amaliyah. Ini bahasa yang biasa dipakai oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menyebut akidah dan fikih. Maka akidah biasa beliau sebut dengan sebutan masail ilmiah, dan masalah hukum-hukum fikhiyah biasa disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan sebutan masail amaliyah. Kemudian dalil akal, kalau dalam masalah nama dan sifat Allah kita tidak boleh pakai akal. Dalil akal, kalau penetapan nama dan sifat Allah tidak bisa pakai akal, namun harus ikuti dalil. Dalil akalnya adalah sebagai berikut. Wa ammal aqlu, adapun dalil akal, fanakul, maka kami katakan, inna tafsilal qawli fima yajibu au yamtani'u au yajuzu fi haqqillahi ta'ala min umuril ghaibi allati la yumkinu idrakuha bil aqli, fawajib rujuu fihi ila ma jaa fil kitabi was sunnati. Maka penjelasan detail, perkataan detail tentang hal-hal yang wajib ada pada Allah, yang mustahil ada pada Allah, atau yajuzu, boleh pada Allah, mungkin ada pada Allah, boleh dalam perkataan mungkin, mungkin ada pada Allah, mungkin ada, mungkin tidak, fi haqqillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang gaib. La yumkinu idrakuha, yang tidak bisa ditangkap, dengan akal, maka wajib dalam perkara ini mengacu kepada isi kandungan Quran dan Sunnah. Maka akal menyadari bahasanya untuk nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk detail berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akal tidak mampu menetapkannya. Oleh karena itu akal pasrah kepada dalil dalam masalah ini. Perhatikan tafsilul qaul, penjelasan detail, perkataan detail tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya akal itu bisa menetapkan sifat, bisa mengetahui sifat Allah itu begini dan begitu, namun global, tidak bisa tafsil. Dengan akal orang tidak bisa mengetahui kalau Allah punya Allah istiwa alal ars. Dengan akal orang tidak bisa berkesimpulan bahasanya Allah punya wajah, punya tangan. Dengan akal tidak bisa. Tapi sekedar Allah itu ada dan dia hidup, maka akal bisa menyimpulkan demikian. Dengan dia renungkan alam semesta, Allah itu ada. Yang bisa buat semacam ini, dia tentu hidup. Yang bisa punya semacam ini, bisa menciptakan semacam ini, tentu dia berilmu. Tentu dia kuasa. Tanpa itu semua tidak akan ada jagat raya ini. Kurang lebih demikian kemampuan akal. Namun istiwa, Allah punya wajah, punya tangan, Allah mencintai. Nah, ini tidak bisa disimpulkan dengan semata-mata hasil kontemplasi, hasil perenungan. Oh, Allah istiwa di atas ars. Tidak bisa. Maka tafsilul qaul. Maka beliau tidak mengatakan innal qaula fima yajibu au yamtani'u au yajuzu. Di sini tidak dikatakan innal qaula. Kita tidak bisa berbicara. Nah, namun inna tafsilal qauli. Sesungguhnya pembicaraan yang detail, perkataan yang detail tentang sifat Allah tidak bisa pakai akal. Akal cuma bisanya global saja. Ya, intinya maka apa yang sifat nama dan sifat yang Allah tetapkan, kita tetapkan. Sedangkan sifat nama yang Allah tiadakan, kita tiadakan. Kita meyakini tidak adanya. Yang tidak berdalil, Al-Quran tidak menetapkannya, tidak pula meniadakannya. Maka dirinci. Rinciannya, yang pertama berkaitan dengan lafaz, yang kedua berkaitan dengan makna. Untuk lafaznya maka tidak kita terima, karena untuk lafaz kita hanya menetapkan lafaz yang Allah tetapkan, meniadakan apa yang Allah tiadakan. Namun boleh jadi kita berikan pengganti lafaznya, inilah lafaz yang ada dalam Quran dan Sunnah, sedangkan maknanya maka dirinci. Maunya apa dengan kata-kata itu? Jika maunya adalah satu hal yang benar, ya sudah. Kalau ini makna ini benar, namun istilahnya jangan ini. Kalau istilahnya bermasalah, ya istilahnya itu saja. Ya, jika maknanya batil, kita katakan batil. Ya, dan ini bisa kita di samping ini kaidah dalam masalah nama dan sifat Allah, bisa juga kita perluas dalam hal yang lain. Tentang istilah-istilah untuk sebutan-sebutan untuk Islam yang tidak berdalil, berlaku hal ini, perlu rincian. Ketika orang bertanya, apakah Islam itu dogma? Nah, apa yang dimaksud dogma? Mau apa dengan dogma itu? Nah, negatif atau positif? Apakah Islam itu ideologi? Yang dimaksud ideologi itu apa? Apa yang dimaksudkan dengan ideologi apa? Makna positif atau makna negatif? Apakah Islam itu rasional? Kita tidak bisa mengatakan iya dan tidak secara mutlak. Karena tidak ada dalilnya dari Nabi. Islam itu rasional ataukah tidak, tidak ada hadisnya.
Kita tanyakan apa yang dimaksud dengan maksud Anda dengan rasional. Jika yang dimaksudkan dalam makna batil, kita katakan tidak demikian. Islam tidak demikian, tidak sebagaimana makna batil yang Anda katakan. Kalau yang dimaksud dengan makna batil, tidaklah semuanya harus bisa dinalar. Oh enggak, kalau gitu subuh dua rakaat enggak bisa dinalar. Kenapa harus bulan Ramadan, enggak puasanya Ramadan, tidak kemudian Sawal saja enggak bisa dinalar? Maka kalau dalam pengertian semuanya bisa dinalar, enggak demikian. Namun jika yang dimaksud adalah Islam memerintahkan kita untuk menggunakan akal, Islam memerintahkan untuk kita untuk berpikir. Kalau bisa tidak taklid, jangan taklid. Kalau bisa menimbang, ya menimbang. Enggak kemudian sekedar ikut-ikutan. Kalau itu yang dimaui, ya makna itu benar. Makna itu benar. Maka sehingga tafsil berkaitan dengan istilah yang tidak berdalil ini bukan hanya berlaku untuk nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Untuk pelabelan-pelabelan untuk Islam, berlaku demikian. Yang berlaku adalah rincian apa yang diinginkan dengan hal tersebut. Islam itu demokratis atau tidak? Apa dulu yang dimaksud demokratis? Islam itu memerintahkan musyawarah, namun tidak semua hal dimusyawarahkan. Zina itu haram, tidak perlu musyawarah dan semacam itu. Maka iya, kalau dalam pengertian memerintahkan untuk musyawarah. Namun jika maknanya semua hukum manusia harus berdasarkan kesepakatan semua hukum Allah dalam Islam harus dengan persetujuan manusia, ya enggak. Maka pelabelan-pelabelan terhadap Islam dengan istilah-istilah yang tidak berdalil, maka kita sikapi tafsil, apa rincian makna dan maksudnya. Kemudian kaidah yang kedua, al-qa'idatu tsaniyatu al-wajibu fi nususil Qur'an wa sunnati ijra'uha ala zahiriha duna tahrifin wala siyama nususus sifati haitsu la majala li ra'yi fiha. Kewajiban kita terhadap dalil Qur'an dan sunnah adalah memberlakukannya sebagaimana makna zahirnya. Dan nanti akan ada penjelasan, ada kaidah tersendiri yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan makna zahir. Maka mungkin di sini kita tidak perlu terjemahkan, nanti akan ada penjelasannya. Duna tahrifin, tanpa diselewengkan, terutama nusus sifat, dalil-dalil tentang sifat. Ini dalil Quran dan sunnah secara umum, kita maknai dengan makna zahirnya. Terutama nusus sifat dalil-dalil tentang sifat. Haitsu la majala li ra'yi fiha, karena tidak ada ruang bagi akal, bagi pendapat dalam masalah dalil-dalil sifat. Dan dalil hal itu tersebut adalah dalil wahyu dan akal. Adapun dalil wahyu, maka ada firman Allah Ta'ala, nazala bihi ruhul amin, Al-Quran turun dibawa oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Jibril. Jibril disebut Ruh karena dia membawa wahyu, yang wahyu adalah sebab hidupnya hati. Jadi dia diberi gelar, diberi pujian Al-Amin karena dia terpercaya. Dia tidak salah sasaran dalam menyampaikan wahyu. Karena wahyu diberikan kepada Muhammad karena yang Allah perintahkan untuk memberikan wahyu kepada Muhammad, sehingga tidak diberikan pada Ali atau lainnya. Ala qalbika, turun pada hatimu. Yang dimaksud dengan turun pada hatimu bukan berarti Jibril itu masuk ke dalam hati Nabi. Namun yang dimaksud sebagaimana dalam hadis tentang pertama kali Nabi dapat wahyu di Gua Hira, Jibril datang membacakan wahyu Al-Quran yang Allah inginkan. Kemudian apa yang dibacakan oleh Jibril tadi meresap ke dalam hati Nabi. Ini yang dimaksud ala qalbika. Litakuna minal mungdirin, supaya engkau termasuk orang yang memberikan peringatan, yaitu menjadi rasul bilisanin arabiyin mubin, dan Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang fasih, yang jelas. Mahalus syahid adalah bilisanin arabiyin mubin, dengan bahasa Arab. Maka apa makna kalimat semacam dalam bahasa Arab? Itulah yang diinginkan. Demikian juga firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Sehingga kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab supaya kalian memikirkannya. Di surat Zukhruf, inna ja'alnahu Qur'anan Arabian. Yang dimaksud dengan ja'alna, kita tafsirkan dengan surat Yusuf. Inna anzalna. Atau kita katakan, karena Mu'tazilah berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan bahasanya Quran itu makhluk. Mereka mengatakan karena Allah ja'ala. Dan mereka beranggapan bahasanya ja'ala maknanya khalaqa. Dan ini disebabkan karena penguasaan bahasa Arab yang tidak sempurna. Oleh karena itu, maka sebab di antara sebab kesesatan adalah penguasaan bahasa Arab yang tidak baik. Oleh karena itu ada satu ulama salaf yang mencela tokoh Mu'tazilah di zamannya, Amr bin Ubaid, dengan mengatakan minal ujmati utita. Engkau sesat karena tidak pintar bahasa Arab. Engkau sesat minal ujmah utita. Enggak tuh sesat karena enggak pintar bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab ja'ala itu punya dua makna. Jika maf'ul bihnya itu satu, maka ja'ala maknanya khalaqa. Wa ja'ala dhulumati wan nur. Dan Allah menciptakan mata kegelapan dan cahaya. Namun jika ja'ala itu maf'ul bihnya itu dua, maka maknanya sayyara. Menjadikan dan bukan menciptakan. Dan di sini maf'ul bihnya dua, sehingga maknanya sayyara. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabian ay inna sayyarnahu Qur'anan Arabian. Kami menjadikannya Al-Quran itu berbahasa Arab la'allakum ta'qilun, supaya kalian bisa memikirkannya. Maka ketika ayat ini dalil menunjukkan ala wujubi fahmihi, wajibnya memahami Al-Quran sebagaimana tuntutan makna zahirnya dalam tinjauan bahasa Arab. Ila ayam nak minhu dalilun syar'iyun, kecuali ada dalil syar'i yang melarangnya. Dan tidak boleh ditahrif, tidak boleh diselewengkan. Waqad dhamma Allah Ta'ala, dan Allah mencela Yahudi karena mereka melakukan penyelewengan. Wabayana annahum bitahrifihim min abu'atin nasi anil iman. Dan Allah jelaskan bahasanya orang-orang Yahudi gara-gara mereka menyelewengkan ayat-ayat Allah, maka mereka adalah manusia yang sangat jauh dari iman. Faqal, maka Allah katakan, afatatama'una, apakah kalian masih punya harapan? Ayu'minu lakum, orang-orang Yahudi itu beriman pada kalian. Waqad kana farikum minhum yasma'una kalamallah, pada sekelompok dari mereka telah mendengar firman Allah. Kutipan ayat ini dalil, potongan ini dalil, perkataan firman Allah bisa didengar. Yasma'una kalamallah, mereka mendengar firman Allah. Artinya firman Allah bisa didengar. Dan tidaklah bisa didengar kecuali sesuatu yang lahu sautun wa harfun, punya suara dan punya huruf. Oleh kata itu kata batin yang tidak ada huruf dan tidak ada suaranya, tidak bisa didengar. Meskipun kita sudah tempelkan telinga kita di dada seseorang, kita tidak tahu kata batin dia itu apa. Karena tidak ada hurufnya dan tidak ada suaranya. Yang bisa didengar adalah yang punya huruf dan punya suara. Oleh karena itu Ahlussunnah meyakini bahwasanya firman Allah lahu sautun wa harfun. Ada hurufnya dan suaranya, tidak sebagaimana akidah As'ariyah tentang firman Allah. Tsumma yuharifunahu, kemudian mereka menyelewengkannya, yaitu menyelewengkan maknanya, tafsirnya, min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahaminya, wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu kalau itu adalah penyelewengan. Allah Ta'ala juga berfirman, minal ladina hadu, di antara orang-orang Yahudi, yuharifunal kalima amma wadi'ihi, mereka menyelewengkan kata-kata dari tempatnya, wa yakuluna sami'na wa asoina, dan mereka mengatakan kami mendengar namun kami durhaka. Wa amal aqlu, adapun alasan akal, falian al mutakallim bihadhin nusus a'lamu bimuradihi min ghairihi, maka yang berbicara, maka yang mengucapkan teks-teks ini, teks-teks dalil ini lebih tahu tentang apa yang dia inginkan daripada orang lain. Waqad khotobana bilisanil arabil mubin, padahal dia mengajak kita berbicara dengan bahasa Arab yang nyata. Fawajaba qabuluhu ala dhahirihi, maka kita wajib menerima dan memahami apa yang dia katakan berdasarkan makna zahirnya. Kalau orang itu boleh memaknainya dengan tanpa makna zahirnya, apa yang akan terjadi? Lakhtalafatil ara'u wa tafarqatil ummatu. Bisa akan terdapat banyak banyak pendapat yang akan berdampak pada perpecahan. Ya, maka di sini ditegaskan, ya, ketika kita memahami Quran dan Sunnah secara umum dan dalil-dalil akidah dan sifat Allah secara khusus, maka wajib kita maknai dengan makna zahirnya. Dan apa makna zahir akan dijelaskan di belakang. Bahkan kaidah ini bukan hanya berlaku untuk firman Allah dan sabda Rasulnya, namun berlaku untuk semua ucapan manusia. Berlaku untuk semua ucapan manusia, kecuali memang terdapat indikator bahasanya yang dimaksudkan dan yang diinginkan bukan itu. Kalau tidak demikian, maka fungsi kalimat untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan dan diinginkan itu tidak akan terwujud. Kalau dasar untuk memahami ucapan seseorang tidak dengan makna zahir yang dia katakan. Ra'aitul asada, ya artinya dia itu melihat singa. Tidak boleh kemudian kita maknai singa di sini mau begini 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 tanpa alasan. Maka untuk apa dia mengucapkan sekedar, kalau dia mau mengucapkan mau, oh yang dimaksud dengan singa monyet misalnya, susah nanti. Nanti susah kalau orang tidak mau berpatokan dengan makna zahir dari satu kalimat. Nanti bikin penafsirannya asal. Ketika kemudian bisa ditafsirkan dengan berbagai macam penafsiran dan pemahaman, fungsi bahasa untuk menjelaskan maksud itu kemudian gagal. Karena ra'aitul asada, ada yang berkesimpulan dia melihat singa. Oh dia melihat monyet. Yang satu bilang dia lihat kucing. Yang satu Terus kemudian fungsi bahasa untuk menjelaskan maksud hati gagal. Kalau tidak berpedoman dengan lahiriah dari apa yang dia katakan atau dikatakan oleh seseorang. Maka selama orang itu pandai berbahasa, maka zahir apa yang dia katakan itulah yang dia inginkan. Dan hanya dengan orang yang memang tidak punya kemampuan berbahasa, enggak bisa ngomong atau sulit nyusun kalimat, maka kita semata-mata ucapan yang dia ucapkan belum bisa disimpulkan, karena dia nggak bisa berbicara. Dan selama orang itu punya kemampuan berbahasa yang baik, maka lahiriah dari apa yang dia katakan itulah yang dia inginkan. Ya, kemudian kaidah yang ketiga. Nanti pengertian makna zahir nanti ada baru di kaidah yang keempat. Kaidah yang ketiga, zuwahiru nusus sifati ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akhar. Makna zahir dari dalil-dalil sifat itu kita ketahui dari satu sisi dan tidak kita ketahui dari sisi yang lain. Fa bi'tibaril makna ya ma'lumatun. Dari sisi makna, maka zahir nas itu kita ketahui. Wa bi'tibaril kaifiyah, adapun dari sisi kaifiyah bentuk nyata. Nih, dari sisi bentuk nyata, allati hiya 'alaiha, yang itu memang bentuk aslinya, keadaan aslinya, majhulatun, tidak kita ketahui. Ketika Allah mengatakan bahasanya Allah istiwa 'alal 'ars, di atas 'ars, maka istiwa artinya berada di atas, dan ini maknanya telah maklum, telah diketahui. Dan bagaimanakah bentuk nyata Allah berada di atas? Berada di atas itu duduk, jongkok, berdiri, berbaring, atau apa? Tidak kita ketahui. Allah cuma mengatakan dia berada di atasnya ars. Dan Allah tidak jelaskan tentang bagaimanakah bentuk dia berada di atas ars. Apakah dia duduk, apakah jongkok, apakah ya berbaring, telungkup, tidak Allah jelaskan. Maka kita cuma bisa mengatakan dia berada di atas arsh. Namun kaifiyah berada di atas tidak kita ketahui. Namun bentuk nyata dari berada di atas itu tidak kita ketahui. Maka dalil ala dzalika as-sam'u wal aqlu. Dalil tentang kaidah ini adalah dalil wahyu dan akal sehat. Dalil wahyu firman Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadzakkaru ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan kebaikan supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya, dan orang-orang yang punya akal pikiran yatadzakkar mengamalkannya. Sisi pendalilan, yadabbaru ayati, mahalu syahid, yadabbaru ayati, supaya mereka merenungkannya. Dan supaya mereka merenungkannya itu adalah semua kitab, semua isi kitab. Tidak dibedakan antara nususul sifat atau nususul ahkam, tidak dibedakan. Mun kitabun, kitab tersebut seluruhnya Allah turunkan supaya manusia merenungkannya. Dan tidak mungkin kita bisa tadabur kalau nususul sifat itu dua-duanya majhul. Dari sisi makna majhul, dari sisi kaifiyah majhul, dua-duanya majhul semua. Kita tidak bisa mikirkannya. Maka harus ada yang maklum, harus ada yang diketahui, dan yang diketahui itu adalah maknanya. Kalau maknanya juga tidak diketahui, Ar-Rahmanu 'alal 'ars istawa, Allah Ar-Rahman istiwa 'alal 'ars, dan kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan istiwa 'alal 'ars, apa maknanya. Nah, berada di atas atau berada di bawah, berada di samping, kita tidak tahu. Kita tidak tahu maknanya. Maka tidak bisa. Tadabur tidak akan jadi. Perenungan itu tidak akan jadi. Memahami tidak jadi. Tidak bisa dipahami. Karena maknanya tidak diketahui. Sama persis dengan kita baca teks bahasa Perancis dan kita tidak tahu bahasa Perancis. Bisakah kita memahaminya? Maka kalau maknanya tidak diketahui, itu sama saja kita disodori teks bahasa Perancis dan kita tidak tahu bahasa Perancis, kemudian dikatakan pada kita, pahami teks ini. Pahami, kalau itu setelah itu amalkan. Amalkan itu gimana? Kalau itu berita, yakini benarnya. Kalau itu perintah, laksanakan. Padahal kita tidak tahu. Ini teks bahasa Perancis dan ini apa artinya, tidak tahu semua. Maknanya tidak kita ketahui. Maka kita akan gagal faham. Gagal faham terjadi manakala makna tidak diketahui. Tapi kalau makna itu diketahui, kita paham. Oh, dia ngomong ini. Kemudian demikian juga firman Allah, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami jadikan Al-Quran itu berbahasa Arab supaya kalian memikirkannya. Lalu kalau maknanya tidak diketahui, ya tidak bisa dipikirkan. Dan firman Allah jalla dzikruhu wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linasi ma nuzila ilaihim wal'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan padamu adzikr, yaitu Al-Quran, litubayyana linas, supaya engkau menjelaskannya, menjelaskannya kepada manusia. Manusila ilaihim, tentang apa yang diturunkan untuk manusia. Wala'allahum yatafakkarun, supaya manusia bisa memikirkannya. Tidak bisa dipikirkan jika itu tidak diketahui maknanya. Dan bayan Nabi terhadap Al-Quran ada dua macam. Bayanul alfad, Nabi menjelaskan lafaz dengan mengajari cara baca Al-Quran dan bacaan-bacaan Al-Quran. Dan bayanul makna wal maksud, dan Nabi menjelaskan tentang makna dan maksud dari apa yang Allah firmankan. Wa tadabbur la yakunu illa fima yumkinul wusulu ila fahmihi. Tadabbur tidak akan ada kecuali dalam perkara yang satu hal yang mungkin kita untuk bisa memahaminya. Tadabur hanya akan ada pada kalimat-kalimat, pada sesuatu yang bisa kita pahami. Kita pahami. Kalau tidak bisa kita pahami, kita tidak akan bisa tadabur dan memikirkannya. Lihat tadzakkar al-insan bima fahimahu minhu. Supaya manusia kemudian mengamalkan apa yang dia pahami darinya. Kemudian Al-Quran itu berbahasa Arab, liyaqilahu, supaya dipikirkan orang yang faham, supaya bisa dipikirkan oleh orang-orang yang faham bahasa Arab. Ya dulu, maka ini menunjukkan ala anna maknaha maklumun, bahasanya maknanya itu diketahui. Wa ila lamakana farqun baina ayakuna bilughatil arabiyyah Arabiyati au ghairiha. Jika tidak, maka tidak akan ada beda antara Al-Quran itu berbahasa Arab, sehingga orang yang bahasa Arab itu, orang yang berbahasa Arab bisa memahaminya, ataukah bahasa yang lain. Wabayanu Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Quran linasi syamilun libayani lafdhihi wa bayani maknahu. Dan penjelasan Nabi terhadap Al-Quran kepada manusia itu mencakup dua hal. Bayanul lafz, bayan lafad, dan bayan makna. Menjelaskan lafad dengan mengajari cara baca. Dan menjelaskan makna, kandungan, dan maksud. Adapun dalil akal yang menunjukkan kalau tidak mungkin nususus sifat itu majhul tidak diketahui dua-duanya, kaifiyah dan maknanya. Fali'anna minal muhali, maka termasuk hal yang mustahil. Termasuk hal yang mustahil, Allah turunkan kitaban kitab atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yatakallam bikalamin, berkata dengan satu perkataan, dan Allah maksudkan dengan kitab ini dan Nabi maksudkan dengan perkataan tersebut supaya menjadi petunjuk bagi manusia. Namun wayabqa, tersisa perkara yang paling agung, perkara yang paling daruratan, asyaddihad daruratan, yang paling vital, malah maknanya tidak diketahui. Nah, kalau maknanya tidak diketahui, maka itu tidak ubahnya huruf hijaiyah yang tidak bisa dipahami satupun maknanya, yaitu huruf hijaiyah yang ada di jimat. Huruf hijaiyah yang ada di jimat, nun, jajar, kemudian alif, tidak bisa dipahami maknanya. Huruf hijaiyah yang ada di rajah, di jimat-jimat di kertas, ada alif jajar 3 kali, habis itu ra 4 kali, habis itu 6, nun 2 kali, itu tidak bisa dipahami. Maka kalimat yang jika maknanya tidak diketahui, itu tak ubahnya huruf hijaiyah yang ada di raja-raja yang tidak diketahui apa maknanya. Dan layakkah kita katakan bahasanya demikianlah Al-Quran? Tentu sangat-sangat tidak layak. Yang lainnya, li'anna dzalika minas-safah, dan itu adalah di antara bentuk kebodohan. Allati ta'bahu hikmatullahi ta'ala, yang hikmah Allah enggan menolaknya, atau enggan atau menolaknya. Maka di antara kebodohan, di antara safah, ketika Nabi SAW menyampaikan hadis sifat, Nabi menyampaikan satu kalimat, yaitu hadis sifat, dan Nabi inginkan hadis tersebut menjadi petunjuk untuk manusia, namun tidak ada satupun manusia yang paham maksudnya. Bukankah safah kalau begitu ngomong? Hadis Nabi, perkataan Nabi, bukankah itu perbuatan yang safah, kebodohan? Untuk apa? Kalau semua orang tidak ada yang bisa memahaminya, termasuk sahabat sendiri juga tidak paham. Apa yang dimaksud dengan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala? Sahabat tidak tahu apa itu, apa yang dimaksudkan, apa yang dimaksud dengan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah itu turun, itu apa yang dimaksudkan? Maka itu bukan kasih ini satu kebodohan. Dia ngomong dan pingin omongannya itu jadi petunjuk orang, namun ternyata omongannya itu tidak ada satupun orang yang paham. Bukankah itu kebodohan? Kebodohan. Dan Allah Ta'ala telah berfirman tentang kitabnya, kitabun uhkimat ayatuhu. Al-Quran adalah kitab yang demikian cermat, teliti, dan bagus ayat-ayatnya. Thumma fussilat, kemudian dirinci, yaitu dijelaskan. Sehingga jelas maknanya, jelas maksudnya, min ladun hakimin khabir, yang dia turun dari sisi zat yang maha bijaksana, lagi zat yang maha mengetahui. Maka hadhihi dalalatu sam'i wal akli, inilah dalil wahyu dan akal yang menunjukkan ala ilmina bima'ani nusus sifat. Bahasanya kita itu mengetahui makna dari dalil-dalil sifat. Wa amma dalalatuhuma, adapun dalil Quran dan sunnah, ala jahlina laha bi'tibaril kaifiyah. Dalil Quran dan akal yang menunjukkan kalau kita tidak mengetahui kaifiyah sifat, faqad sabaqat fil qaidati sadisah min qawaidis sifat, maka telah disebutkan di kaidah yang ke-6 yang khusus membahas tentang kaidah sifat. Maka dengan ini diketahuilah tidak benarnya mazhabil mufawwidah. Mufawwidah adalah orang-orang yang yufawwiduna ilma ma'ani nusus sifat, menyerahkan pengetahuan tentang makna dalil sifat kepada Allah. Lalu wayada'una, lalu mereka mengklaim bahasanya tafwid adalah madhabus salaf. Padahal salaf itu berlepas diri dari akidah ini. Waqad tawatarotil aqwalu anhum, terdapat perkataan yang demikian banyak dari salaf yang menegaskan makna terhadap dalil-dalil sifat. Mereka telah mengatakannya ijmalan ahyanan, terkadang dalam bahasa yang global, wa tafsilan ahyanan, dan terkadang dalam bahasa yang detail. Yang benar wa tafiduhum al-kaifiyata ilallahi ta'a ilallahi azza wajal. Mereka salaf menyerahkan kaifiyah, menyerahkan pengetahuan tentang bentuk sifat kepada ilmu Allah azza wajal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan dalam kitab yang terkenal dengan sebutan Al-Aql wan Naql, yang dulu matbu' tercetak di pinggir kitab Minhajus Sunnah, beliau mengatakan adapun tafwid faminal ma'lum, maka satu yang telah diketahui bahasanya Allah memerintahkan kita untuk merenungkan Al-Qur'an, wa haddana, dan mendorong kita untuk memikirkannya dan memahaminya. Fa kaifa yajuzu ma dzalika ayyuda mina al-i'radu an fahmihi wa ma'rifatihi wa aqlihi. Maka bagaimanakah mungkin jika demikian keadaannya, ma'adhalika, jika demikian keadaannya, ada perintah untuk merenungkan Al-Quran. Bagaimanakah mungkin ayyuradu minna, Allah ingin kita supaya berpaling dari memahaminya dan mengetahuinya serta memikirkannya. Ya, Allah perintahkan untuk tadabur. Setelah itu Allah turunkan ayat yang tidak bisa, tidak diketahui maknanya. Bukankah ini kontradiktif? Ini kontradiktif. Satu hal yang tidak mungkin. Ketika Allah jelas-jelas memerintahkan untuk tadabur, setelah itu kalau Allah turunkan ayat yang kita tidak tahu maknanya. Berarti ketika Allah turunkan ayat yang tidak kita tahu maknanya, Allah nyuruh kita untuk berpaling dari memahami Al-Quran. Berarti kan diperintahkan untuk memahami, kok realitanya diturunkan ayat yang malah nyuruh untuk tidak memahaminya, karena diturunkan ayat yang kita tidak tahu maknanya. Maka ini kontradiktif. Baru sejalan manakala Allah perintahkan untuk merenungkan, memikirkan, dan Allah turunkan ayat yang bisa direnungkan dan bisa dipikirkan. Nah, itu baru klop. Ila anqal, kemudian beliau mengatakan, ketika menurut mazhab tafwid, menurut ahli tafwid, maka hina idzin pada saat itu, maka apa yang Allah sebutkan tentang dirinya dalam Al-Quran, atau mayoritas apa yang Allah sebutkan tentang dirinya dalam Al-Quran, para nabi pun tidak tahu maknanya. Sehingga bal yakuluna, bahkan para nabi ketika mereka membacakan Al-Quran, mereka mengatakan perkataan yang mereka tidak mengerti maknanya. Dan kesimpulan semacam ini, wa ma'lumun, dan satu hal yang telah maklum bahasanya adalah qadahun, celaan kepada Al-Quran dan para nabi. Karena Allah menurunkan Al-Quran dan Allah kabarkan, kalau Allah jadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai hidayah, petunjuk dan penjelas untuk manusia. Dan Allah perintahkan Rasul untuk menyampaikan risalah dengan penyampaian yang jelas. Dan Allah perintahkan Rasul supaya Rasul menjelaskan kepada manusia manuzila ilaihim, wahyu yang diturunkan pada mereka. Dan Allah perintahkan supaya kita merenungkan Al-Quran dan memikirkannya. Wa ma'ahada, meskipun demikian, menurut mazhab Mufawidah, ternyata asrafu ma fihi, isi Al-Quran yang paling mulia, wa huwa ma akhbar bi arab an sifatihi, yaitu sifat yang Allah ceritakan, sifat yang Allah ceritakan, sifat Allah yang Allah ceritakan ada pada dirinya, ternyata la ya'lamu ahadun maknahu, tidak ada satupun orang yang tahu maknanya. Sehingga sifat tersebut layuqal, tidak bisa dipikirkan, wali tadabbar, tidak bisa direnungkan. Karena tidak diketahui maknanya, maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam la yakunu bayyana linas, tidak bisa menjelaskannya kepada manusia apa isi yang diturunkan kepada mereka. Sehingga berarti Nabi tidak menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Nah, maka ini bantahan untuk alu tafwid. Maka perlu diketahui bahasanya As'ariyah meyakini bahasanya ahlu tafwid adalah madhabus salaf, sedangkan ta'wil adalah madhabul mutaakhirin, madhabul khalaf. Dalam keyakinan As'ariyah, madhabus salaf adalah tafwid, madhabul khalaf adalah ta'wil yang hakikatnya adalah tahrif. Dan tadi kita sedang, apa itu tafwid? Tafwid maknanya menyerahkan. Apa yang dimaksud dengan madhab, apa yang dimaksud dengan madhabul tafwid dalam keyakinan As'ariyah? Yang mereka maksudkan bahasanya makna sifat tidak diketahui. Istawa alal ars itu apa maknanya tidak diketahui. Ketika tidak diketahui, lalu gimana? Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa yang lain wallahu a'lam. Ketika ada ayat nasu sifat ar-rahmanu alal ars istawa. Apa yang dimaksud alal ars istawa? Maka menurut mufawwidah ahlu tafwid, yang dimaksud dengan ala arsistawa wallahu a'lam, wallahu a'lam, namun ma'al i'tiqad anna zahiru laysal murad, itu madhab tafwid. Madhab tafwid itu yufawwiduna makna sifat ilallah ma'al i'tiqad anna zahir laysal murad. Mereka serahkan makna sifat kepada Allah plus keyakinan makna zahir bukan yang diinginkan. Maka mungkinkah, misalnya dikata, mungkinkah yang dimaksudkan dengan alal ars istawa itu adalah berada di atas ars? Tidak mungkin. Dan ditegaskan tidak mungkin. Lalu apa maknanya? Wallahu a'lam. Makna zahir tidak mungkin. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Rabb kita turun. Hinaya baqa sulusul lail al-akhir, ketika malam tinggal tersisa yang sepertiganya. Apa yang dimaksud dengan yanzilu rabbuna? Kata ahlu tafwid, kalau kita dialog dengan ahlu tafwid, kita ngobrol dengan ahlu tafwid, apa yang dimaksud yanzilu rabbuna? Wallahu a'lam. Mungkinkah yang dimaksud itu adalah nuzul dalam artian turun minal a'la ilal asfal? Tegas, tidak mungkin. Alal yakin, bukan itu. Terus, apa? Wallahu a'lam. Itu madhab tafwid atau akidah tafwid yang tadi kita bahas. Yang dalam keyakinan As'ariyah itulah madhabus salaf. Padahal tafwid yang menjadi madhab salaf itu bukan tafwid makna, namun tafwidul kaifiyah. Lalu didudukkan, tadi dikatakan wa tafwiduhum al kaifiyata ila ilmillahi azza wajal. Tafwidnya salaf itu tahif kaifiyah, bukan tafwid makna. Gimana cara, bagaimana bentuk Allah itu turun? Apakah seperti daun? Apakah seperti pesawat terbang? Apakah seperti turun dari mimbar? Apakah seperti turun naik lift? Apakah seperti turun dari kuda? Ataukah turun dari motor? Apakah seperti turun dari mobil? Wallahu a'lam kalau itu. Tapi apakah maknanya turun yaitu dari atas ke bawah? Iya. Terus gimana cara bentuk real turunnya itu seperti apa? Kaifiyah turunnya itu seperti apa? Wallahu a'lam. Nah ini tafwidnya salaf, tafwidnya ahlu sunnah. Maka ringkasnya tafwid dalam pembahasan nama dan sifat Allah itu ada dua macam, ada tafwid yang sunnah dan ada tafwid yang bid'ah. Tafwid yang sunnah adalah tafwidul kaifiyah, menyerahkan kaifiyah, mengatakan wallahu a'lam berkaitan dengan tata cara, bentuk detail sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tafwid yang sunnah. Sedangkan tafwid yang bid'ah adalah menyerahkan makna dan kaifiyah. Mengatakan wallahu a'lam tentang makna nususus sifat. Bahkan plus i'tiqad, maksudnya makna zahir laisal murad. Bukan itu yang diinginkan dan yang dimaksudkan. Kemudian berkaitan dengan ahlu tafwid dalam artian tafwid yang bid'ah, maka ahlu tafwid orang yang tafwid dalam makna itu hakikatnya disebut oleh Abul Abbas Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau sebut dengan sebutan ahlu tajhil. Orang yang membodoh-bodohkan para nabi. Kok bisa disebut ahlu tajhil tadi? Ya, telah kita baca di perkataan Syekhul Islam di Al-Aqwa An-Naql. Ya, jika makna sifat tidak ada makhluk yang tahu, hanya Allah yang tahu. Tidak ada makhluk yang tahu, termasuk Nabi yang membacakan Al-Quran. Itu tidak tahu makna sifat, karena hanya Allah yang tahu. Maka tadi dikatakan wahina idzin yakunu ma wasafallahu binafsahu fil Quran au katsirun mimma wasafallahu binafsahu la ya'lamul anbiya'u ma'nahu. Maka ingat, dalam kaitan ahlu tafwid, tidak ada makhluk yang tahu makna sifat. Hanya Allah yang tahu. Sampai Nabi yang mengucapkan, membacakan ayat Al-Quran juga tidak tahu apa makna sifat yang Nabi katakan. Maka berdasarkan mazhab ahlu tafwid, maka semua sifat yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, atau mayoritas apa yang Allah ceritakan tentang dirinya dalam Al-Quran, Nabi pun tidak tahu. Ketika dia mengajarkan, ketika dia membacakannya, dia tidak tahu. Ketika mendengarnya, dia tidak tahu. Ketika dia membacakannya di depan para sahabat, Nabi kita juga tidak tahu. Dan sahabat ketika mendengarnya juga tidak tahu. Ketika sahabat ini mengajarkan bacaan Al-Quran kepada tabi'in, juga mereka tidak tahu apa sih yang ini yang dibacakan. Makna yang dibacakan tidak tahu. Maka mereka membodoh-bodohkan Nabi dan para sahabat. Menuduh Nabi dan para sahabat bodoh tentang makna nusus sifat. Maka mereka disebut ahlu tajahil. Membodoh-bodohkan Nabi. Bahkan para Nabi. Karena ini berlaku bukan hanya dalam ayat Al-Quran, namun semua ayat. Semua kitab yang Allah turunkan. Maka bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun semua para nabi. Karena tidak diketahuinya makna sifat itu bukan hanya di Al-Qur'an, namun juga di Taurat dan kitab-kitab suci yang lain yang Allah turunkan. Nah kalau Nabi tidak tahu makna dalil sifat yang ada dalam Al-Quran dan itu Nabi bacakan dan Nabi sampaikan kepada para sahabat, maka bisakah Nabi menjalankan perintah Allah untuk menjelaskan? Tidak bisa. Apakah Nabi kemudian bisa melaksanakan perintah Allah al-balagh al-mubin, penjelasan yang jelas? Enggak jelas, mau penjelasannya enggak jelas. Mau maknanya enggak diketahui kan penjelasannya jadinya enggak jelas. Saya jelaskan ya, gini, namun saya enggak tahu apa maksudnya. Itu kan penjelasannya enggak jelas. Gimana bisa menjadi mubin? Enggak mubin. Maka Nabi gagal tugas. Balagul mubin enggak bisa dikerjakan. Ditubayyin linnas supaya engkau jelaskan. Nabi enggak bisa jelaskan, mungkin Nabi juga enggak tahu. Dalam kalau menurut timbangan akidah mazhab al-tafwid. Dan dengan mazhab al-tafwid ini, dengan tafwid semacam ini, maka itu membuka peluang untuk mazhab ahlu ta'wil wa tahrif. Maka itu membuka kesempatan, membuka pintu lebar-lebar supaya ahlu ta'wil itu bisa berperan. Sebagaimana di teks berikut yang akan kita baca. Wa ala hadza taqdir. Dan berdasarkan perkiraan ini, jika kita andaikan demikian keadaannya, berdasarkan mazhab ahlu tafwid, makna sifat tidak diketahui oleh Nabi, para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Fayaqulu kullu mulhidin mubtadi', maka berkatalah setiap orang yang sesat dan ahlul bid'ah, yaitu ahlu tahrif, itu ahlu ta'wil. Dia bisa mengatakan kebenaran yang sesungguhnya, fi nafsil amri, nafsil amri artinya sesungguhnya, senyatanya. Kebenaran senyatanya adalah ma'alim tuhu biro'yi wa akli, adalah makna yang bisa ketahui dengan pikiranku dan akalku. Walaysa fin nususi mayunaqidu dhalika, dan tidak terdapat dalam dalil sesuatu yang membatalkan hasil pikiran dan akalku. Li'ana tilkan nususa muskilatun mutasyabihatun wala ya'lamu ahadun maknaha, karena nas-nas sifat itu membingungkan dan pengertian tidak diketahui maknanya. Mutasyabih tidak jelas dan pengertian tidak diketahui maknanya. Menurut mazhab al-tafwid, sedangkan menurut mazhab al-sunnah, nusus sifat itu mutasyabih, namun mutasyabih kaifiyah, bukan mutasyabih makna. Namun mutasyabih, namun tidak jelas tentang bentuk real sifat, bukan makna sifat. Wala ya'lamu ahadun maknaha, dan tidak ada satupun yang mengetahui maknanya, baik Nabi, sahabat pun juga tidak tahu. Wa malayu wa ma la ya'lamu ahadun ma'nahu la yajuzu ayastadilla bihi, dan sesuatu yang tidak ada satupun orang yang tahu maknanya tidak boleh dijadikan dalil. Ya kan? Sesuatu yang tidak bisa diketahui, semua teks yang tidak diketahui artinya, kita bisa beralasan dengannya? Tidak bisa. Oh, kamu ngarang, kamu ngawur, itu enggak benar, ucapanmu itu tidak benar. Kenapa? Apa alasanmu? Kata orang yang ngawur, ini loh teks ini dalam bahasa Perancis yang saya juga tidak tahu artinya. Kamu juga tidak tahu artinya. Bisakah kita berdalil dengan teks yang tidak diketahui maknanya? Tidak bisa. Ini ada orang cerita ngawur tentang Perancis misalnya. Gini. Bolehkah kita berdalil dengan buku berbahasa Perancis untuk mengatakan dia ngawur? Ceritamu tentang Perancis ngawur, tidak benar. Apa alasannya? Ini buku bahasa Perancis. Apa isinya? Saya enggak tahu. Apa isinya? Saya enggak tahu. Tapi pokoknya kamu ngawur lah pokoknya. alasannya ini teks bahasa Perancis yang saya juga enggak tahu artinya. Bisakah kita berdalil dengan sesuatu yang tidak diketahui artinya? Tidak diketahui maknanya? Tidak bisa. Dia, orang ini mau cerita tentang Perancis sesuka dia, kita enggak setuju, kita enggak bisa. Kita enggak bisa nolak. Dia mau ngarang sesukanya, oh Perancis tuh gini. Oh, gini, sejarahnya gini, keadaannya gini. Kita cuma punya buku teks berbahasa Perancis yang kita juga enggak tahu bahasanya. Kita tidak bisa menolak semua perkataan dia. Kita cuma, apa tanggapan kita kalau kita objektif karena kita enggak tahu arti dan makna teks berbahasa Perancis tadi? Apa tanggapan kita tentang orang yang cerita ngawur tentang Perancis dan kita tidak tahu tentang Perancis? Kita cuma mengandalkan textbook, buku teks tentang Perancis. Kita katakan ya wallahu a'lam. Ya, mungkin aja benar omonganmu, gitu kan? Karena itu kita tidak bisa menggugat dia, menyalah-nyalahkan dia, meskipun dia 100% ngarang. 100% dia buat-buat sendiri. Itu cerita konyol yang dia karang sendiri. Kita tidak tahu Perancis, kita cuma tahunya, kita cuma punya buku berbahasa Perancis, tentang sejarah Perancis, tentang kondisi geografis Perancis. Namun kita enggak bisa bahasa Perancis. Maka kita tidak bisa menggugat kemudian menyalah-nyalahkan orang tadi, ya kan? Kita enggak bisa. Apa komentar kita? Ya, yang paling objektif kita katakan wallahu a'lam. Saya ya memang ini saya punya buku berbahasa Perancis tentang yang katanya isinya cerita semua hal tentang Perancis, namun saya enggak tahu artinya. Ya sudah, kamu mau cerita apa? Wallahu a'lam. Maka itu yang dimaksud bahasanya ahlu tafwid itu membuka pintu lebar-lebar untuk ahlu ta'wil. Karena ahlu tafwid enggak bisa bantah. Ini ahlu tahrif mau ngomong gini, ngarang semua tentang sifat Allah. Ahlu tafwid bisa bantah? Asalkan dia tahrifnya, ya, orang yang mau memaknai itu asal tidak memain dengan makna zahirnya, ahlu tafwid gak bisa bantah. Kalau dimaknai dengan zahirnya, dia bisa bantah. Karena mal i'tiqad anna zahir laisal murad. Tapi kalau dia tidak dengan makna zahir cerita ngarang, yang dimaksud istawa alal arsh tuh gini. Si ahli tahrif, ahli ta'wil ngarang tentang yang dimaksud istawa alal arsh begini. Ahli tafwid yang megang Quran bisa bantah? Omonganmu tuh ngawur. Enggak demikian artinya. Enggak bisa. Karena bertentang dengan ini, namun saya enggak tahu ini maksudnya apa. Nah, saya enggak tahu. Ya enggak bisa dia bantah. Kenapa? Laisa fil nusus mayunakidu dhalika. Dalam pandangan si ahli tafwid, tidak ada dalam nusus yang membatalkan apa yang dikatakan oleh ahli ta'wil. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa membatalkan. Oh, itu bertentangan dengan ini. Mau maknanya wallahu a'lam, kok bisa dikatakan bertentangan? Kalau mau mengatakan bertentangan, ini jangan wallahu a'lam. Ini harus dulu diketahui maknanya. Baru kita katakan, omonganmu demikian, ini enggak sinkron, enggak klop, ini bertentangan. Maka ahlu tafwid tidak bisa membantah ahlu ta'wil. Kenapa? Walai alamu ahadun maknaha. Nusus sifat enggak ada yang tahu maknanya. Termasuk si ahli tafwid ini, si orang yang punya akidah ini, dia enggak tahu maknanya. Maka dia tidak bisa membantahnya. Ya, maka kaidahnya wa mala ya'lamu ahadun ma'nahu la yajuzu ayastadilla bih. Satu teks yang tidak ada satupun orang yang tahu maknanya, teks tersebut tidak bisa jadikan alasan dan argumen. Maka sehingga apa hasil dari akidah tafwid? Apa hasil dari tafwid yang bid'ah? Faya beko hadal kalamu. Yaitu kalam itu apa? Tafwid. Maka jadilah hadal kalam perkataan ini, yaitu tafwid yang bid'ah, saddan libabil huda wal bayan min jahatil anbiya, menutup pintu hidayah dan penjelasan dari jalur para nabi. Wa fatan libabi man yu'ariduhum, dan membuka pintu lebar-lebar untuk semua orang yang mau menentang makna zahir yang diajarkan oleh nabi. Maka ahlu ta'wil bisa mengatakan, wayakul, sehingga ahlu ta'wil bisa mengatakan, innal huda wal bayan fitarikina la fitarikil anbiya. Jika mengikuti mazhab ahlu tafwid yang mengatakan para nabi juga tidak tahu makna ya, makna teks sifat dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ahlu ta'wil bisa mengatakan, sesungguhnya hidayah dan penjelasan ada jalan, ada di jalan kami, dan tidak ada di jalan para nabi. Nabi tidak bisa menjelaskannya. Bahkan sebagaimana kata ahlu tafwid, nabi tidak tahu artinya, maka dia tidak bisa menjelaskannya. Li'annana nahnu na'lamu ma naqulu wa nubayyinu bil adillah al-aqliyah wal anbiya lam ya'lamu ma yaquluna fadlan ayubayyinu muradahum. Kata ahlu ta'wil membanggakan mazhabnya, maka dia akan mengatakan, karena kami bisa tahu, kami tahu apa yang kami katakan dan bisa kami jelaskan. Bahasa yang dimaksud istawa alal ars itu gini. Bil adillah al-aqliyah, dengan dalil-dalil logika. Wal anbiya, sedangkan para nabi tidak mengetahui apa yang ayat Al-Quran yang dia yang mereka bacakan. Nabi itu tidak tahu makna ayat Al-Quran yang beliau bacakan dan tidak tahu makna hadis sifat yang dia sampaikan. Maka para nabi tidak mengetahui apa yang mereka katakan, lebih-lebih bisa menjelaskan maksudnya. Kalau tidak tahu, ya tidak bisa menjelaskan maksud. Menjelaskan maksud turunan dari tahu makna. Sehingga kemudian Syekhul Islam berkesimpulan, fatabayyana, maka jelaslah dari uraian di atas, anna kaula ahli tafwidi alladzina yasumuna annahum muttabi'una lisunnati wassalafi min syarri aqwali ahli bid'ah wal ilhadi. Maka jelaslah bahasanya perkataan dan keyakinan ahlu tafwid yang mereka beranggapan bahasanya mereka mengikuti sunnah nabi dan merekalah pengikut jalan salaf dalam masalah akidah asma wa sifat. Maka ini adalah min syari akwali ahli bid'ah, termasuk perkataan ahli bid'ah wal ilhad dan orang yang sesat yang paling jelek. Intaha, sekian kutipan perkataan Abu Labas Ibn Taimiyah. Intaha kalamu syekhi, perkataan Syekhul Islam Taimiyah. Wa kalamun sadidun, dan adalah perkataan yang benar, min dawi ra'in syekh rasyidin, yang berasal dari seorang yang memiliki pendapat yang tepat, wa ma'alihi mazid, dan sudah enggak bisa lagi ditambahi. Penjelasan sudah jelas gamblang, penjelasan cuma membahasakan lain apa yang beliau jelaskan, membuat lebih jelas dari apa yang beliau jelaskan sudah enggak bisa. Membuat lebih jelas dari apa yang telah beliau jelaskan enggak bisa. Cuma membahasakan lain dengan apa yang beliau jelaskan sehingga orang itu faham apa yang beliau maksudkan, nah itu yang kita lakukan. Ma'alhi mazid, tidak bisa lagi ditambahi, rahimallahu ta'ala rahmatan wasiatan wa jama'ana ma'abihi fi jannatin na'im. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan mengumpulkan kita bersama beliau di surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan al-qa'idah arabiyah, kaidah yang keempat. Ini kaidah ini membahas tentang masalah pengertian makna zahir. Bahasanya makna zahir itu bukan makna mufrodat. Itu diantara intinya demikian. Makna zahir itu bukan makna mufrodat. Zahirun nususi ma yatabadaru minha ila dhihni minal ma'ani. Makna zahir, yang dimaksud dengan makna zahir, dan ini berlaku tidak hanya untuk nusus sifat. Ini makna zahir yang dimaksudkan dalam perkataan para ulama, makna zahir, makna zahir. Yang dimaksudkan dengan makna zahir dalam bahasa para ulama, ini yang dimaksudkan. Adalah mayatabadar minha ila dhihni. makna minal ma'ani, makna yang langsung tertancap ke dalam pikiran. Wa yakhtalifu bihasabi siyaq, dan itu berbeda-beda tergantung siyaq, rentetan kalimat. Wa ma yudhafu ilaihil kalamu, dan apa yang ditambahkan kepada perkataan satu kalimat. Atau apa yang dinisbatkan, ma yudhafu ilaihil kalam, perkataan kalimat tersebut dinisbatkan kemana. Maka beliau sampaikan bahasanya makna zahir bukan makna mufrodat, namun makna dalam tarkib, makna yang tertangkap dalam sebuah tarkib, dalam sebuah satu kalimat yang tersusun. Di sana ada sibak, ada lihak, ada kata sebelumnya, ada kata setelahnya, yang ini berperan, punya peran untuk mempengaruhi makna kosakata yang di tengah-tengah. Mungkin ada rentetan sebelumnya, ada rentetan setelahnya, satu paragraf utuh misalnya. Kalau ada rentetan di situ, ada satu kosakata. Nah, apa makna zahir dari kosakata ini? Lihat rentetan awal, lihat rentetan sebelumnya, rentetan setelahnya. Dari situ kemudian ini tarkib, ini namanya tarkib. Ada dalam satu susunan. Susunan kalimat atau susunan beberapa kalimat, maka dari situ bisa ditangkap, oh, yang dimaksudkan dengan makna zahir dari perkataan beliau adalah begini. Dan boleh jadi makna satu kata itu berbeda-beda melihat idofahnya. Kata ini dalam bahasa Arab, kata ini jika diidofahkan ke situ, dikaitkan ke situ, maknanya demikian. Jika dikaitkan ke sana, maknanya demikian. Oleh karena itu, maka penjelasannya, maka satu kosakata yakunu laha maknan fisiyakin wa maknan akhar fisiyakin. Yang namanya kosakata dalam bahasa Arab itu dia punya satu makna dalam satu konteks, dalam satu rentetan kalimat, dan punya makna yang berbeda fisiyak dalam siyak yang berbeda, dalam konteks dan rentetan kalimat yang berbeda. Wa tarkibul kalam, dan susunan kalimat, yufidu maknan ala wajhin, bisa menghasilkan makna dalam satu bentuk, wa maknan akhar, dan menghasilkan makna yang lain ketika tarkibnya bentuk yang lain, ketika susunan uraian kalimatnya lain. Contohnya qaryah dalam bahasa, misalnya tarotan, terkadang yang dimaksudkan adalah penghuni kampung. Dan tarotan ukhra, terkadang yang lain, masakinul kaum, rumah-rumah yang ada di satu perkampungan. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala. Contoh yang pertama, qaryah dalam pengertian manusia penghuni kampung. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha adzaban syadida. Dan tidak ada satu kampung kecuali kami muhlikuha, kami mau menghancurkannya. Siapa yang dihancurkan? Siapa yang diazab qabla yaumil qiyamati, sebelum hari kiamat, aw mu'adzibuha. Kalau hancur, maka masih mungkin maknanya adalah perkampungannya. Dan ketika Allah katakan aw mu'adzibuha adzaban syadida, atau kami mengazab kampung tersebut dengan siksaan yang keras, mungkinkah maksudnya bangunan perkampungan? Nah, Allah menyiksa bangunan? Nah, aw mu'adzibuha adzaban syadida. Maka rentetan kalimat ini menunjukkan bahasa yang dimaksud dengan qaryah adalah ahlul qaryah, penduduknya. Contoh qaryah yang dalam artian rumah-rumahnya adalah firman Allah Ta'ala tentang malaikat yang menjadi tamu-tamu Ibrahim, yang mereka diutus oleh Allah setelah bertamu di tempatnya Ibrahim untuk mengazab kaum Lut. Dia dikirim kepada Ibrahim untuk memberikan kabar gembira, dan setelah itu Ibrahim melanjutkan perjalanan ke kaum Lut untuk mengazab kaum Lut. Inna muhliku ahli hadil qarya. Kami adalah orang, kami akan menghancurkan ahli hadil qarya, penduduk kampung ini. Karena ada kata-kata ahl, maka qaryahnya itu bangunan perkampungannya. Kemudian Anda bisa mengatakan sunatu hadza biyadi dalam bentuk mufrad. Ini ada bentuk mufrad, idhofah dinisbatkan kepada aku. Sunatu hadza biyadi, aku buat hal ini dengan tanganku, itu bisa jadi maknanya dengan kekuasaanku. Mungkin ada kemungkinan maknanya dengan perintahku. Karena mufrad mudhaf. Karena ini mufrad. Namun itu satu hal yang tidak mungkin ketika itu bentuknya musanna. Fala takuna aliyat kaliyat. Maka yat di sini tidaklah sebagaimana yat dalam firman Allah Ta'ala, lima kholaktu biyadaya. Adam yang kuciptakan dengan dua tanganku. Ya, ketika dua tangan diidhofahkan kepada Allah, tidak mungkin kecuali itu tangan sungguhan. Kalau cuma yad saja, maka ada beberapa peluang, beberapa kemungkinan makna. Atau bisa kita katakan di, maksudnya adalah sebagaimana lanjutan perkataan beliau, yadi di sini adalah tangan yang diidhofah kepada makhluk, sedangkan yadaya itu tangan yang idhofah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li anna al-yad fil misal udifat ilal makhluk fatakunu munasibatan lahu, wa fil ayat udifat ilal khaliq fatakunu laiqatan bihi. Maka yad dalam contoh kalimat sunatu hadza biyadi adalah yad yang diidhofahkan kepada makhluk, dikaitkan dengan makhluk, maka itu adalah tangan yang cocok untuk makhluk. Sedangkan yad dalam ayat itu dikaitkan dengan Allah sang pencipta, maka itu adalah tangan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala ahdun salimul fitrah sarihul akli, dan tidak ada seorang pun yang fitrahnya masih sehat, akalnya masih waras, berkeyakinan bahasanya tangan khalik sebagaimana tangan makhluk atau sebaliknya. Maka ini contoh berbeda dengan perbedaan idhofah. Wa ma yudhofu ilahil kalam. Tadi sampaikan makna zahir itu menimbang siyak, hasab siyak. Demikian juga makna zahir itu bisa berbeda-beda meskipun kosakatanya sama, hasabal idhofah. Tergantung dalam dikaitkan ke siapa. Ketika dikaitkan dengan makhluk, maka berbeda ketika manakala dikaitkan dengan khaliq. Kemudian wanakul contoh, dan kami katakan, ma'indaka ila Zaid, tidak ada orang di rumahmu kecuali Zaid. Itu berbeda dengan kalimat, meskipun kosakatanya sama, ketika susunannya dibalik, wa ma zaidun illa indaka. Tidaklah Zaid kecuali di rumahmu. Itu berbeda. Kalau ma indaka illa Zaid, tidak ada di rumahmu kecuali Zaid, itu mau menegaskan di rumah itu tidak ada penghuni kecuali Zaid. Penghuninya cuma Zaid. Namun kalau ma zaitun ila indaka, tidaklah Zaid kecuali di rumahmu. Itu di rumah adakah selain Zaid? Mungkinkah ada selain Zaid? Mungkin. Tidaklah Zaid kecuali di rumahmu. Nun, apakah Zaid pergi-pergi? Zaid tidak pergi-pergi. Ma Zaid illa indaka. Tidaklah Zaid kecuali di rumahmu. Itu Zaid enggak kemana-mana. Tidak tidur di rumahmu saja. Tidur, habis bangun, makan, tidur lagi di rumahmu. Namun di situ boleh jadi ada orang-orang lain. Lihat, padahal semua hurufnya sama. Indaka ada. Di kalimat pertama, kalimat kedua ada indaka, ada illa, ada zaid, ada ma. Sama persis. Maka berbeda-beda karena perbedaan tarkib. Makna yang dihasilkan berbeda-beda karena perbedaan tarkib, perbedaan susunan. Maka beliau ini mau mencontohkan untuk tarkibul kalam. Tadi kita di awal penjelasan tarkibul kalam yufidu ma'nan ala wajhin wa ma'na akhar ala wajhin. Beberapa kosakata yang sama disusun begini menghasilkan makna yang berbeda manakala susunannya diubah. Idza taqarra hadza, maka jika ini telah jelas, maka zahir nasifat adalah makna yang langsung terbetik, yatabadar, yang segera tertancap ila dhihan balam pikiran. Dengan menimbang hasab siyaq, hasab al-idhofah, dan hasab tarkib. Yang ini dengan melihat siyaqnya, rentetan kalimat-kalimatnya, dengan melihat idhofahnya, ini dikaitkan kepada siapa? Contohnya dikaitkan pada makhluk ataukah kepada khaliq? Demikian juga tarkibnya, susunannya seperti apa? Waqad inqasama an-nasu fihi ila thalathati aqsam. Dan manusia berkaitan dengan makna zahir ada tiga macam. Macam yang pertama, orang yang menjadikan makna zahir yang langsung tertangkap, makna haqqan, makna yang benar, yaliku yang layak bagi Allah Azza wa Jal. Lalu mereka biarkan kandungan makna zahir tadi seperti itu. Itulah salaf yang istama'u ala makana alaihi nabi wa ashabuhu, yang mereka bersepakat untuk berpegang teguh dengan ajaran nabi dan para sahabatnya. Walladzina la yasduku laqabu ahli sunnah wal jamaah illa alaihim. Mereka adalah orang-orang yang tidaklah tepat gelar ahli sunnah wal jamaah kecuali untuk mereka. Maka kalimat ini mengisyaratkan bahasanya As'ariyah, Maturidiyah bukanlah ahli sunnah dengan makna yang hakiki. Waqad ajma'u 'ala dzalika, dan mereka salaf telah sepakat atas hal ini sebagaimana kutipan Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Beliau mengatakan ahlu sunnah mujmi'una sepakat alal iqrar bi sifatil waridati kulliha fil Qur'anil Karim wa sunnati wal imani biha, untuk menerima sifat-sifat yang ada seluruhnya dalam Quran dan sunnah dan mengimaninya. Wahamliha alal haqiqati, dan memaknainya sebagai makna-makna hakiki. Memaknai sifat-sifat tersebut dengan makna hakiki. La alal majaz, tidak dimaknai dengan makna majazi, metafor. Cuma ila annahum la yukayifuna syai'an min dhalik, namun mereka tidak melakukan takyif. Mereka tidak membahas tentang bentuk sifat. Sayan min zalik, satu pun dari sifat-sifat di atas tidak ada yang dibahas bentuk sifatnya. Wala yahuduna fihi sifatan mahsuratan, dan mereka tidaklah membatasi untuk Allah Subhanahu wa taala sifat yang tertentu jumlahnya. Sifat Allah hanya sekian saja. Tidak mereka katakan demikian. Kemudian Al-Qadhi Abu Ya'la dalam kitabnya Ibtalu Ta'wil, Abu Ya'la Al-Hambali mengatakan la yajuzu raddu hadhil akhbari, tidaklah diperbolehkan menolak hadis-hadis ini. Tidak boleh tazarul menyibukkan diri untuk mentakwilnya, menyelewengkan maknanya. Wal wajibu hamluha ala zahiriha, dan kita berkewajiban untuk memaknainya sebagaimana makna zahirnya. Dan bahasanya makna zahir tersebutlah sifat Allah yang tidak serupa dengan sifat sairil mausufin minal khalqi, yang tidak serupa dengan makhluk-makhluk yang punya sifat seperti itu. Maka Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Mendengarnya Allah tidaklah serupa dengan makhluk-makhluk yang punya sifat mendengar. Wala yu'taqadu at-tashbihu fiha, dan tidak boleh diyakini adanya keserupaan dengan makhluk dalam sifat-sifat Allah tadi. Lakin alama ruwiya anil imami Ahmad wa sa'iril a'imah, non kita yakini sebagaimana keyakinan yang diriatkan dari Imam Ahmad dan para ulama yang lain. Intaha, sekian kutipan perkataan Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hambali. Naqala dzalika an Ibn al-Bilbar wal-Qadhi Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menukil perkataan Qadhi Abu Ya'la dan Ibn al-Bilbar, beliau kutip dalam Fatawa Hamawiyah yang ada di jilid 5 di Majmu' Fatawa yang disusun oleh Ibn al-Qasim. Dan inilah akidah yang benar, inilah jalan yang lurus, yang bijak. Wa dzalika li wajhain, dan hal itu tersebut karena dua alasan. Kita katakan jalan salaf ini ada jalan yang bijak dan jalan yang benar dengan dua alasan. Alasan yang pertama, annahu tatbiqun tamun. Bahasanya prinsip ini tentang makna zahir ini adalah penerapan yang begitu sempurna terhadap kandungan Al-Quran dan Sunnah. Min wujubil akhdi bima ja'a fihima, tentang wajibnya mengambil nama dan sifat Allah yang ada pada Quran dan Sunnah. Kama ya'lamu dhalika man tatabba'ahu bi'ilmin wa insafin, sebagaimana hal ini diketahui oleh man, siapa saja yang menelusuri hal ini dengan pengetahuan dan objektivitas. Maka makna zahir sebagaimana yang dipahami oleh salaf itulah praktek yang sempurna untuk mengimani isi kandungan Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, boleh jadi kita katakan bahasanya kebenaran ada dalam perkataan salaf atau ada dalam perkataan di luar salaf, di luar sahabat. Boleh jadi kita katakan akidah yang benar akidah sahabat atau akidah yang baru muncul setelah masa sahabat. Watsani batil. Kalau kita katakan akidah yang benar adalah yang baru muncul setelah masa sahabat, maka itu tidak benar. Li'anna yalzamu minhu, karena konsekuensinya. Berarti salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti sahabat dengan baik, mereka telah berkata-kata dalam masalah akidah, dalam masalah nama dan sifat Allah dengan perkataan yang tidak benar. Yang perkataan yang tidak benar yang dikatakan oleh para sahabat ini boleh jadi tasrihan blak-blakan, tegas, atau itulah yang dominan, itulah yang zahir, itulah yang mendekati. Walam yatakallamu maratan wahidatan, dan mereka para sahabat tidak pernah menyampaikan meskipun hanya sekali la tasrihan wala zahiran, baik dengan ucapan yang blak-blakan 100% atau yang blak-blakan namun tidak 100%, tidak pernah mereka katakan, tidak pernah mereka sampaikan bilhaq, kebenaran yang wajib diyakini. Nah, ketika mereka tidak pernah mengatakan akidah yang benar tentang nama dan sifat Allah meskipun sekali, hadza yastalzim, konsekuensinya berarti mereka itu tidak mengetahui kebenaran, ataukah mereka mengetahui kebenaran namun menyembunyikannya. Wa kilahuma batil, dan dua-duanya tidak benar. Dan kaidah logika mengatakan wa butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum. Tidak benarnya dampak dan konsekuensi itu menunjukkan sumber dampak itu tidak benar. Fata'ayyana ayyakunal haqqu, maka jelaslah bahasanya kebenaran ada dalam penjelasan para salaf, para sahabat, bukan akidah yang datang setelah masa sahabat. Ya, maka berkaitan dengan akidah yang benar ada dua kemungkinan. Di manakah letak akidah yang benar? Ada dua kemungkinan. Boleh jadi dalam apa yang diajarkan oleh salaf, dan boleh jadi apa yang diajarkan oleh manusia setelah salaf. Dan kemungkinan kalau akidah yang benar itu yang diajarkan oleh manusia setelah salaf, ini adalah kemungkinan yang batil. Kenapa? Karena konsekuensinya batil. Konsekuensi batilnya apa? Mereka para sahabat itu hanya mengajarkan akidah yang tidak benar, dan sekalipun tidak pernah menyampaikan dan mengajarkan akidah yang benar tentang nama dan sifat Allah. Benarkah kita katakan mereka hanya mengajarkan akidah yang tidak benar? Maka ini, dan mereka tidak pernah mengajarkan meskipun sekali akidah yang benar. Maka jika mereka tidak pernah mengajarkan akidah yang benar meskipun sekali, maka itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka tidak tahu akidah yang benar. Kemungkinan yang kedua, mereka tahu namun mereka sembunyikan dan bersepakat untuk menyembunyikannya, sehingga tidak ada satupun sahabat yang mengajarkannya. Dan ini semua adalah kemungkinan-kemungkinan yang tidak benar, sehingga tidaklah tersisa kecuali kemungkinan bahwa akidah yang benar hanyalah apa yang diajarkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian manusia jenis yang kedua tentang makna zahir. Man ja'alu dhahir al-mutabadar. Mereka jadikan makna zahir yang langsung tertangkap ke dalam pikiran dari nas-nas sifat, mereka jadikan, mereka maknai dengan makna yang batil dan tidak layak bagi Allah. Yang ada dalam pikiran mereka ketika mereka membaca teks ayat-ayat sifat, menurut mereka makna zahirnya adalah tashbih. Wawa tashbih. Yaitu serupa dengan makhluk. Lalu mereka pertahankan kandungan tasbih tadi dalam nususus sifat. Mereka inilah musyabihah. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, yaitu karomiyah. Pengikut Muhammad bin Karam. Dan akidah mereka adalah akidah yang batil dan haram dari beberapa alasan. Maka jenis manusia jenis yang kedua adalah orang yang mengatakan, menganggap bahasanya makna zahir dari nusus sifat adalah tasbih. Makna zahirnya adalah tasbih. Kalau ahlu sunnah, makna zahir adalah makna yang benar, yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau menurut ahlu tasbih, musabbihah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, mereka katakan makna zahir adalah tasbih. Serupanya Allah dengan makhluk. Dan mereka kemudian komitmen dengan itu. Karena mereka komitmen, maka mereka kemudian menerima. Berarti konsekuensinya Allah serupa dengan makhluk. Iya. Ini manusia jenis yang kedua. Dan tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk adalah keyakinan yang tidak benar dengan beberapa alasan. Yang pertama, anahu jinayah. Memaknai makna zahir dengan tasbih, keserupaan Allah dengan makhluk adalah sebuah kejahatan. Ala nusus, kejahatan terhadap teks Quran dan Sunnah. Di samping dia adalah ta'til, penihilan terhadap makna yang diinginkan oleh teks Quran dan Sunnah. Fakaifa, maka bagaimana mungkin? Bahasanya makna yang diinginkan adalah menyerupakan Allah dengan makhluk setelah Allah tegas-tegas mengatakan laisa kamitsli syai. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah. Kok bisa-bisanya setelah tegas ada ayat semacam ini, kok bisa-bisanya mengatakan bahasanya teks sifat itu mau mengajari kita bahasanya Allah serupa dengan makhluk. Kemudian yang kedua, anal akla, bahasanya akal sehat menunjukkan ala mubayanatil khaliq lil makhluk, bahasanya khaliq itu mubayanah, berbeda dengan makhluk, berbeda zatnya dan berbeda sifatnya. Setelah akal sehat mengatakan demikian, fa kaifa yuhkam bidadalatin nusus ala tasyabuhi bainahuma, bagaimanakah kok bisa disimpulkan bahasanya dalalatin nusus, nas teks itu dalalah menunjukkan tasyabuh, menunjukkan kesupaan antara khalik dengan makhluk. Setelah orang itu sadar menurut akal sehatnya bahasanya Allah berbeda dengan makhluk, kok bisa-bisanya dari membaca teks kesimpulannya Allah serupa dengan makhluk. Dia katakan bahasanya kandungan ayat ini Allah serupa dengan makhluk. Maka itu hanya terjadi manakala orang tadi tidak menggunakan akal sehatnya. Maka membuat kesimpulan kandungan ayat Allah serupa dengan makhluk itu tidak akan terjadi setelah kecuali orang itu menihilkan akalnya. Kemudian yang ketiga, bahasanya pemahaman yang dipahami oleh musyabbih, oleh ahlu tasybih terhadap dalil-dalil sifat itu menyelisih pemahaman salaf terhadap dalil-dalil sifat. Fayakunu batilan, dan cukuplah ini jadi indikator kebatilan. Pemahamannya berbeda dengan pemahaman salaf. Fa'in qala al-musyabbih, jika ahlu tasybih mengatakan dan beralasan, saya tidak bisa memahami dari kata-kata turunnya Allah dan tangannya Allah illa misla malil makhluk min dhalik, kecuali turun dan tangan seperti makhluk. Wallahu ta'ala, sedangkan Allah ta'ala tidaklah mengajak kita berbicara kecuali dengan apa yang kita ketahui dan bisa kita pikirkan. Ini alasan paling kuat bagi ahlu tasybih. Mereka mengatakan Allah tidaklah berbicara kepada kita kecuali dengan sesuatu yang kita ketahui dan bisa kita pahami, dan kita tidak bisa mengetahui dari yadullah, tangan Allah, kecuali itu tangan yang serupa dengan Allah, tangan yang serupa dengan makhluk, itu yang kita pahami. Maka jawaban alasan ahlu tasbih ini ada tiga jawaban. Yang pertama, Allah yang mengajak bicara kepada kita dengan hal itu, dengan apa yang kita ketahui, dia pula yang berbicara tentang dirinya kalau dirinya tidak serupa dengan makhluk. Wanaha, dan Allah melarang hamba-hambanya ayat ribu lahul amsal, untuk membuat permisalan bagi sifat-sifat Allah. Dan Allah sendiri yang melarang hamba untuk ya ja'alu lahu andada, menetapkan adanya tandingan bagi Allah. Tandingan itu apa? Sosok yang serupa. Allah larang kita untuk mengatakan Allah punya tandingan, Allah punya sesuatu yang semisal dengannya. Sebagaimana firman Allah, fala tadribu lillahil amsal, janganlah kalian membuat permisalan untuk sifat-sifat Allah. Kalian katakan Allah punya sifat ini, yang ini sama dengan makhluk, sama dengan manusia. Kalian tidak wal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun, karena Allah tahu dan kalian tidak tahu. Demikian juga firman Allah taala, fala ta'ulillahi andada, janganlah kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahuinya. Padahal wa kalamuhu ta'ala, firman Allah ta'ala seluruhnya benar, sebagiannya membenarkan sebagian yang lain, wala yatanaqad, dan tidak saling bertentangan. Maka memang betul Allah yang mengajak bicara kepada kita dengan sesuatu yang kita ketahui. Namun ingat, Allah sendiri yang menegaskan kalau tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya. Maka ayat-ayat yang seakan-akan ditangkap itu menyerupai makhluk, itu harus kita kompromikan. Harus kita kompromikan, kita padukan dengan ayat yang menegaskan kalau Allah tidak serupa dengan makhluk. Karena ayat Allah satu dengan yang lain tidak bertentangan, maka perlu dikompromikan. Komprominya, ayat yang mengatakan Allah punya tangan, kita kompromikan dengan ayat yang mengatakan laisa kamitsli syai, hasil komprominya Allah punya tangan yang tidak serupa dengan makhluk. Maka jangan dipertentangkan kemudian milih salah satu. Ahlu tasbih mempertentangkan. Ketika mereka membaca ayat bahasanya Allah punya tangan, maka mereka anggap dengan alasan kalau Allah hanya berbicara kepada kita dengan sesuatu yang kita ketahui, maka tangan yang Allah sampaikan ini ada tangan yang serupa dengan makhluk. Dan mereka pertentangkan dengan ayat laisa kamitsli syai. Setelah itu mereka pilih, kami milih ini saja dan ini tidak kami perhatikan. Sikap yang benar al-jama' wa taufiq, kita padukan. Ada ayat yang mengatakan Allah menegaskan Allah punya tangan yang boleh jadi bisa ditangkap tangannya adalah sebagaimana tangan manusia, namun menimbang dalil tegas yang mengatakan laisa kamitsli syai, tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah, tidak ada satupun yang nid dan kufu, sekufu, semisal, sebanding dengan Allah, maka tidak boleh tidak yang dimaksud dengan Allah punya tangan adalah tangan yang tidak serupa dengan makhluk. Kemudian jawaban yang kedua, kita katakan kepada ahlu tasbih, alasta ta'qil, tidakkah anda bisa memikirkan bahasanya Allah punya zat yang tidak serupa dengan zat makhluk? Maka tentu dia akan mengatakan iya, dalam pikiran saya zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Fayaqulu, kalau demikian maka kita katakan padanya fatakil, maka pikirkanlah kalau Allah punya sifat yang tidak serupa dengan sifat makhluk. Selesai. Kalau anda bisa membayangkan Allah punya zat yang berbeda dengan zat makhluk, kenapa anda tidak bisa membayangkan Allah punya sifat yang berbeda dengan sifat makhluk? Karena alasan ahlu tasbih adalah kami tidak bisa membayangkan. Ketika Allah mengatakan Allah punya tangan, kami tidak bisa membayangkan tangan kecuali tangan yang serupa dengan tangan manusia. Kecuali tangan yang serupa dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, kami tidak bisa membayangkan kecuali itu. Kalau sekarang masalah bayang membayangkan, bisakah anda membayangkan Allah adalah zat yang berbeda dengan zat makhluk? Iya, bisa. Kami bisa terima. Kami bisa punya tasawur, punya bayangan, punya gambaran zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Loh, kalau begitu, bayangkanlah, terimalah. Tidaklah anda punya tasawur, anda punya bisa membayangkan Allah itu punya sifat yang berbeda dengan sifat makhluk. Karena satu kaidah penting dalam masalah asma wa sifat, innal qawla fi sifat kal qawlu fi dzat. Ini kaidah. Karena pembicaraan tentang masalah sifat itu turunan dari pembicaraan tentang masalah zat. Faman faraqa bainahuma faqad tanaqada. Siapa yang membedakan keduanya, maka dia terjumus dalam kontradiksi. Maka ahli tasbih kontradiksi. Dalam masalah zat Allah, dia katakan zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Namun sifat Allah, mereka katakan kami tidak bisa bayangkan adanya sifat bagi Allah kecuali sifat yang serupa dengan makhluk. Maka ini kontradiksi. Maka yang konsisten adalah ahlu sunnah. Ketika ahlu sunnah mengatakan Allah punya zat yang berbeda dengan zat makhluk, maka Allah pun punya sifat dan sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Kemudian bantahan yang ketiga. Ala status syahid, tidakkah Anda menyaksikan di dunia makhluk? Mayatafiku fil asma wa yakhtalif fil haqiqah wal kayfiyah. Di dunia makhluk itu ada makhluk-makhluk yang yatafik fil asma. Nama sifatnya itu sama, namun berbeda hakikat dan bentuk nyatanya. Dia bisa lihat bahasanya kaki semut punya kaki, gajah punya kaki. Sifatnya sama, sifatnya gajah punya kaki, sifatnya semut sama, semut punya kaki. Namun ternyata kesamaan tersebutnya cuma kesamaan nama. Namun ternyata bentuknya sangat berbeda. Maka karena ini akar kerancuan berpikir ahlu tasybih. Akar kerancuan mereka apa? Kesamaan nama mengharuskan kesamaan bentuk. Kesamaan nama, ini kaedahnya ahlu tasybih. Kesamaan nama mengharuskan kesamaan bentuk. Manusia punya tangan, Allah punya tangan. Oh berarti ini tangannya Allah sama dengan tangan makhluk. Sama dengan tangan manusia. Padahal tidak. Kaedah yang benar, kaedah berpikir yang benar, sama nama belum tentu sama bentuknya. Maka idza aqalta, maka jika Anda bisa memikirkan dan membayangkan adanya perbedaan antara makhluk fi hadza dalam sifat makhluk, sama-sama kaki. Kaki semut, kaki kuda, beda. Falimadza la ta'qiluhu? Kenapa tidak Anda bayangkan adanya perbedaan antara sang pencipta dan makhluk? Padahal perbedaan antara khalik dan makhluk itu adhar wa a'zham, lebih kentara dan lebih ekstrim daripada perbedaan antara makhluk dengan makhluk. Bahkan tamatsul, kesamaan, adalah satu hal yang mustahil antara khalik dengan makhluk. Ini pembahasan tentang dua kelompok manusia berkaitan dengan makna, menyikapi makna zahir. Menurut salaf, makna zahir dari ayat adalah makna yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Menurut ahlu tamthil wa ahlu tashbih, makna zahir dari ayat sifat adalah keserupaan, menyerupai makhluk. Dan telah dijelaskan bantahan panjang lebar tentang untuk ahlu tashbih. Sedangkan poin ketiga insyaallah akan kita lanjutkan setelah istirahat sebentar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.